Це «Договорились» подкаст.
Слухайте нас на усіх платформах.
А це вже запис, де?
Ой, а можна ні, бо я там одне прізвище сказав.
А це тільки що запис почався? 30 хвилин назад.
Ага. Так, окей. Ні, ну все окей. Нормально, типу, ми початок виріжемо, або не виріжемо.
Так, так. Це ж «Договорились» подкаст, так?
Да.
Супер. Значить, ми прийшли туди.
Є, ми на місці.
Так.
Сьогодні в нас в гостях Олена Горошинська. Ти в нас по статусу студент-інтерн...
Інтерн-медик.
Інтерн-медик, правильно? Вже не студент.
Так, так, так.
Плюс журналістка.
Плюс журналістка. І ти ще й у нас представляєш громадський сектор, ти голова громадської організації.
Да. Боже,
і одразу питання в лоб. Коли ти все встигаєш?
Ніколи. За чого ти взяв, що я все встигаю? Тобі це розказав.
А, в принципі, все сходиться. Я також. Все. Просто медицина ж супер багато часу займає. Плюс ще журналістика. Це дуже цікаво, як вона попала в твоє життя, журналістика. Плюс громадський сектор, який також, ну, це якась така завжди історія, як це американці кажуть, про боно, коли ти робиш благо, ну, ти на цьому не, про, нічого не заробляєш, це, ну, твоя якась така, ну, як
це ідея, як громадський ідея, обов'язок.
Да, громадський обов'язок. То по порядку, медик, журналіст. Інтерн відміняється? Ну,
не треба. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста.
Громадська інтерн. Студентка інтерн.
Лікарка інтерн. Я вже не студентка. Будь ласка, у мене є диплом.
Так, так. І плюс громадська активістка.
Ну, окей, якщо по порядку, то почнемо з медицини. В медицину я, можна сказати, що й не планувала йти рівно до 1 вересня 11 класу. Коли я така сиділа, кажу, мам, ну, навірно, я піду в медицину. Вона така, да, окей. Ну, просто моя мама хотіла, щоб я пішла в медицину, не знаю, з якого мого віку, а я така, ні, в мене спочатку було, типу...
Пручалась.
Да, я спочатку була, хотіла бути вчителем, потім я хотіла... У мене була юриспруденція, навіть за архітектуру я колись думала про дизайн. Потім в мене була ідея про філологію, була ідея про міжнародні стосунки. Але в результаті, ну ви розумієте, кількість ідей, да? Тобто, ага. Що мені дуже довго нічого не подобається. Ось, і я така рішила, типу, от куди мені піти, щоб мені не набридло це через 2 роки. Я така... Медицина, то, що саме сложне, то, в чому можна порпатись безконечно, я піду туди. Типу, у мене така фішка по житті, я йду туди, де сложніше.
Дуже складно.
Так.
Слухай, медицина — це завжди там 8-10 років. Ти вже вирішила, ким ти станеш, коли виростеш? Ну, в плані, яким лікарем?
Ну, в мене зараз виходить, я закінчила університет, це було 6 років страждань. Ось, і після того, ну, зараз я проходжу інтернатуру, яка триватиме 2 роки. Я інтернатуру проходжу по спеціальності, можна сказати, широкій, це педіатрія. Угу. Ось, потім я можу обрати ще більш вузьку спеціальність, то я буду ще вчитись. От. Ну, це вже будуть курси спеціалізовані. Але я точно не знаю, у мене декілька варіантів. На даний момент я хочу спробувати дитячу реанімацію. Ну, знову ж таки, я казала, що я не йду туди далеко. Я не впевнена, що я залишусь, типу, в цій спеціальності, але мені хочеться спробувати то, що мені подобається, як можна сказати, з наукової точки зору. Ось. І, в принципі, можливо, я ж кажу, медицина крута тим, що там можна змінювати спеціальність. Тобто, в чомусь тобі складно, або щось тобі набридло, або ти хочеш спробувати щось інше, ти йдеш на спеціалізовані курси, звісно, це платно, але... Йдеш і отримуєш нову спеціальність і працюєш в чомусь новому. Якось так.
А як на рахунок освіти взагалі? Оці 6 років, потім 2 роки зараз інтернатури. Як взагалі освіта в плані медицини в нас в країні? Що ти можеш про неї сказати?
Ну, можу сказати, що мене приємно здивувало те, що я, в принципі, без проблем змогла поступити на бюджет. Ну, як майже без проблем, скажімо так, тому що мене всі впевнювали в тому, що без зв'язків, без грошей ти на бюджет не поступиш, mm-hmm. навіть якщо в тебе будуть високі бали. Ось, і я спочатку взагалі поступила в одеський мед, але я дуже сильно хотіла в Вінниці, тому що Вінницька база вважається найкрутішою. Неофіційно, тому що ми займаємо там десь якісь там сходинки,
угу.
От. Але по рівню знань, то це хороший університет. І це
ну,
університет,
я також чув це неодноразово.
З якого беруть потім за кордон на роботу.
Угу.
Ось. І тому я дуже хотіла в Вінницький. Врешті-решт я в третю хвилю, пам'ятаю, тоді прийшла, дуже сильно раділа. Є багато мінусів, починаючи з того, що є велика кількість предметів, які взагалі не потрібні. Тобто, да, гуманітарні науки – це круто, треба всесвітньо розвивати людину, але те, щоб... У нас був дуже напружений графік. Тобто, я бачу, що з кожним уроком студентів більше розгружають до нас ще, якби, я не знаю, як вони виживали до нас, тому що у них там реально була велика кількість предметів, велика кількість годин. От, і плюс у нас, наприклад, в деяких університетах з третього курсу, з четвертого, починається система цих, як вони називаються?
Якісь екзамени?
Ні-ні-ні. Тобто, що у нас було так, що ми, починаючи з четвертого курсу, мотались по всій Вінниці, могли мотатись з лікарні на ЖД вокзалі, на лікарні на кінце на Барському, їхати на Київську, і в нас перерви по півгодини.
Ого.
От, і за цей час ти маєш, да, і за цей час ти маєш встигнути поїхати, там поїздка займає 40 хвилин, але ти маєш встигнути ось якось поїсти, тому що ми якби всі люди, хочеться трошки покушати. От, і в деяких університетах роблять цикли. Тобто, коли ти приходиш на тиждень, і ти сидиш на одному предметі в одній лікарні весь там тиждень або скільки часу відведено. І це ефективно, тому що ти встигаєш і до пацієнтів сходити, і розібрати предмет з викладачем, і поїсти, і відпочити. А не отак оце от гасання по всій Вінниці. Ми коли перейшли на шостий курс на цикли, у нас тільки на шостому були, ми такі сидимо, такі, як ми витримали стільки років? Типу, ми приходили додому в 5 вечора, оце ти помотаєшся 4 пари по всій Вінниці, приходиш додому, що поїсиш, що щось треба вивчити, там ще в когось робота. Я реально не уявляю, як ми це. Ну,
та,
ми
та,
зараз...
Та ще й не шостий. Ну, мене сестра навчалась на медика в коледжі медичному тут у Вінниці, і вона завжди до ночі вчила. Там, ну, просто велика кількість матеріалів. Того я не уявляю, як повернутися в 5 вечора і ще щось вчити. І завтра знов такий самий день, де ти повинен проїздити всю Вінницю.
Так, да, на четвертому курсі я почала займатися громадською діяльністю, на п'ятому
оце
почала працювати.
Найдивніше, людині мало такий. Я приходжу в 5 вечора, я до ночі сиджу за навчанням, а давай я ще займусь громадською діяльністю.
Маю 10 хвилин вільних в день.
Так, в принципі.
Я занадто багато годин сплю.
Так, да, я занадто.
Можна
цілих
не три,
4.
Можна 2,5.
Так, так.
Да. Ну, насправді, в мене просто не прийшла моя ця жага до пригод, до гуманітарних наук, до гуманітарної сторони життя.
Угу.
Ось. Тому я захотіла... Ну, коли я йшла в громадську діяльність, я не знала, що це громадська діяльність. Я не уявляла, що це таке. Тому що, ну, не, реально, ти не розумієш, що таке громадська організація. Ти йдеш там, тобі сказали, воу, там круто.
Ну, а чому ти саме пішла? Ну, от настав цей момент, що тебе саме зацікавило? Ти не знала, що таке громадська діяльність. У тебе було дуже загружений графік, але ти все одно пішла.
Ну, взагалі, мене запросили на, творчий вечір. Ось, на літературний вечір. І... В моїй уяві завжди літературний вечір, як, напевно, і у багатьох людей, це таке щось там трошки скучне, де всі сидять, там щось читають, всі неловко друг на друга дивляться. І я б ніколи на це не пішла, якби мене не запросила ось моя сусідка. І вона така, ну, ми там організація, ми там влаштовуємо, пішли. І я така, йой, я нічого не буду читати, нічого не буду, я своє не буду читати, ні. А потім, спустя 2 години,
ти на сцені.
Там не було сцени. Але ладно. Да, ну, тобто, я прийшла, мені дуже сподобались люди. Там, звичайно, як і завжди на першому заході будь-якої організації, половина людей були організатори. От, але мені сподобались люди. Там один чувак перевернув плоскі свічки на підлозі і залив всю підлогу воском, і потім віддирали ножам.
Чувака. Боже, яка прекрасна.
Я гуляю на Рубика, Міша, його шутки.
От. Ну, це не тільки цим запам'ятався той вечір.
Не тільки як віддирали чоловіка. А ще й прекрасно вивіршали.
Йой. Ну, типу того. Мені реально сподобалась атмосфера. І мені тоді вже... Мене запросили на якісь там збори. Ось, провели мені співбесіду. І це все заглохло на півроку.
Ого, тобі не давали відповіді?
Не то, що не давала, я особливо не цікавилась. І організація, вона тільки-тільки якби розвивалась, я так зрозуміла.
Uh-huh.
Ось, і все це тривало до весни. Тобто це був мій четвертий, да. Ні, почекайте, це не четвертий, це був третій курс. Кінець просто третього курсу. Я якраз тоді, мене торкнуло піти в усі КВН, які були у нас в університеті, просто в усі.
Ти приймала участь в КВН? Так.
Да. Ну, типу, в нас це не КВН, це по-іншому називається, але спочатку мене...
Іншими трьома літрами.
Там не три літри, але підходить, бо там були такі предмети, типу, була у нас улюблений предмет всіх наших студентів, це патофізіологія. От, у нас був ліга патфізи. Ось, і ми мали узгоджувати наш сценарій з завкафедри. Да, от студенти-медики знають, хто у нас завкафедри. Це важко пояснити, але фішка в тому, що нам запороли весь сценарій, сказали, ви таке не показувати не будете. От, дивуюсь, як нас взагалі допустили тоді до виступу. До речі, ми одні тоді були такі чесні, що прийшли сценарієм. Я, як людина, сіла, прописала цей сценарій.
Ви самі ще й писали, так?
Да. Я прописала, типу, прям вордівським документом. Там всі Рома. 12 тисяч гривень. В общем, а всі інші просто прийшли і розказали там щось, типу, ну, по-хитрому. А ми як чесні діти пішли. Типу,
чесні діти.
Чесні
діти. У нас багато часу просто вільно.
Потім, да, я не планувала далі в другому ковені брати участь. Я просто пішла дізнатися умови і оп, через декілька днів я цей... як це називається, капітан команди.
Це виступ соло.
Ні, ми тоді, до речі, дуже теж, якби, ну, ми класно виступили. То, що
блін,
ми...
капітан команди, це дуже насправді така, бо ти маєш організовувати команду, ти маєш.
Це перший раз було, коли я щось таке організовувала, да. Да, коли я була, типу, як в лідерській ролі, то що для мене взагалі це не характерно було на той момент.
І це можна сказати, до активної громадської діяльності.
Да.
Тобто, ну, тобі щось допомогло? Потім
ну, в принципі, напевно, ну я не знаю, чесно, це трошки відрізняється громадська діяльність і те, що
ну,
ми робили в команді.
Ну, до всього ставитись з гумором, як мінімум.
Нічого не розказувати наперед.
Насправді, я стільки псєшила, щоб ви знали, як я псєшила під час цього КВНу. Ось, але я була дуже, ну, напевно, тоді перший раз я відчула, що таке витратити купу нервів і часу, але це все компенсувалося результатом, тими емоціями, які ти отримаєш, і думаєш, йой, ну пофіг, типу, що я не поспала, не поїла, типу, трошки синяки під очима. Але я отримала емоції, я отримала те, заради чого я прийшла.
Ну, це кльово.
Да.
Це дуже кльово. Ну, особливо, коли самі пишуть сценарії, це взагалі це важко, але кльово. Бо, як правило...
Ну, ми тоді реально шутки придумували, старались, типу, щоб вони... Ну, розумієте, в медицині жартувати смішно, якби професійно смішно жартувати, це важко. Так,
да, але я помітив, що всіх, от, наприклад, і моя сестра в тому числі, не виключення, що всіх медиків у них супер класне почуття гумору. Ну, воно чорне буває дуже. Так.
Да.
Да. І, ну, і в тебе також помітно, що ти...
У мені вже помітно,
так? Ну, поки в нас відбулася фотосесія, вже...
Аж в кімнаті потемніло.
Так, окей, повернемось до вечорів літературних. І в тебе, відповідно, за цього, що, типу, літературний вечір оцей відбувся, тобі сподобалася сама тусовка, атмосфера.
Мені сподобались люди, так?
Так, і саме за людей ти вирішила зайнятися громадською діяльністю. Тобто не за того, що це якась була...
Ні, це не було, типу, піти там, не знаю, лідерство, там політика, зміни в місті. Ні, це була тусовка.
Угу.
Ось. І якось мені то весною подзвонили, типу, теж подзвонила сусідка. Я така сплю, спросоння, що таке? А у нас мав в той день дуже бути літературний вечір, вже третій, якби за півроку було всього три, трошки якби мало активності. І вона така каже, типу, ми тут на цьому, боже, там, як воно називалось, коротше, там був захист проєктів якихось, там був якийсь грант. Ось, і у нас наші ребята, ну, на той момент ще не мої, от, вони були на захисті цьому, і каже, типу, ти можеш, будь ласка, провести літературний вечір? Ми трошки, типу, запізнимось там десь на 40 хвилин годинку і прибіжимо. Я така, типу, літературний вечір, що, куди, типу, діалог там був, ВК ще на той момент. Я, ну окей, я спитала, хто прийде, зібрала аж двох людей. От, свого знайомого і другого чувака, якого звали Юра Штін. І от саме заради цього чувака варто було зробити все-таки той вечір, тому що потім ця людина, вона зі мною разом прийшла в організацію, і він просто став душою цих вечорів, скажімо так, і душою нашої організації, то, що це чувак творчий, з гітаркою, з шикарним голосом, і, типу, напевно, що ні один тусічний без нього не обходиться.
Навіть я десь за нього чув, щось таке знайоме.
Це... Ти стопудово про нього чув, тому що Юра, він що? І свої кавер-вечори робив в Вінниці, ось, ну...
Юра Шатунов, Юра Щі.
Щось
близьке, так.
Так, ну на той момент, коротше, мені сказали, іди в Віденську каву. А я як людина пішла у цю Віденську каву, яка на театральній. Ми сиділи там, типу, щось потякали, і мені дзвонить Юля і каже, ну, Юля це дівчина взагалі, яка організовувала це все, каже, ви де? Я кажу, ну, в Віденській каві. Вона каже, ну, ні, я мала на увазі Heartbeat, той, в якому ми були, типу, ну, ні, я на той момент не знала, де таких, що Heartbeat, що таке Heartbeat. Загалом, Heartbeat це кав'ярня, яка не пирогова, але у них щось написано, що франшиза Віденської кави. Хоча, вроді би, це як окрема кафешка. Дуже запутана ситуація, дуже, я не знаю. Я кажу, Юля, ми, типу, на театральній. От, вона така, ладно, ми зараз прийдемо. І насправді, типу, все пройшло настільки топово, і мене на наступний день додали до діалогу організації. Все.
Ти завоювала за вечір.
Я провела захід до того, як вступила в організацію.
От лайфхак, просто кажеш людині, роби, і він, ти з нами.
Так, ну, насправді це дуже, ну, коли перевіряють через проекти, а потім беруть в організацію.
Мене не перевіряли.
Це була перевірка, це просто.
Це був збіг обставин, так, насправді.
Окей, і третя твоя іпостась – журналістика. Як так вийшло?
Мене знайшли.
Ну, для мене справді...
Сказали, напиши статтю, і ти на нас працюєш.
Так, ну, бо я, наприклад, ну, це насправді нормально, коли є там основна професія, і є там якась громадська позиція, громадська діяльність, це якось мене укладається в голові, а тут ніби якась ще третя. Ну,
медицина така... і журналістика.
Так, взагалі для мене, я не можу це пов'язати. Розкажи, як це?
Коротше, виходить, що мій одногрупник з паралельної групи, він знав, що я займаюся громадською діяльністю, і колись я пробувалась в студраду, типу, там теж казала, що я люблю писати, тири-пири. Але я не була на той момент журналістом, і я не писала статті. Я не знала, як саме статті працюють. Я була піарщиком в своїй організації. Я там перша зробила інстаграм нашої організації і робила події, але ну, я не писала статті. І вийшло так, що... Він каже, в мене знайомий, вони шукають, типу, журналіста для видання, онлайн-видання, невелике у Вінниці, тири-пири, і я така...
Ти можеш назвати його?
Інформаційна Вінниччина. Ага. Ось. І я така, ну окей, типу, дай мені номер. Я така думаю, п'ятий курс. І якби п'ятий курс – це один з найскладніших курсів взагалі в медицині. Я така, не знаю, чи я піду, ну, якби гроші не лишні, але я не знаю, чи мені вистачить часу, тири-пири. Загалом я трошки на це забила. І потім мені дзвонить чувак, якому, якби, мій одногрупник дав номер, каже, типу, приходь на співбесіду. Прийшли, типу, CV-шку, приходь на співбесіду. Я така, ну, хорошо. Я написала CV. Я написала CV, ось, і потім прийшла на співбесіду, і там прочитали, типу, що от зайшли на мою сторінку Facebook, о, типу, громадська діяльність. А я на той момент, стоп, я вже була головою, чи не була? Я не можу згадати. А, ні, ще не була. Я тоді була заступником по зовнішнім зв'язкам. Ось. І я прийшла і кажу, типу, ну там входить, я працюю не тільки журналістом, там ще теж є якби громадська діяльність, громадська організація, яка пов'язана з цим виданням, і там і грантова робота, і менеджмент, і піар, тобто і піар взагалом. Коли мене питають, ким я працюю, мені дуже важко відповісти. Заходьте на мою Facebook-сторінку і читайте.
Там три сторінки.
Серйозно.
І чим я займаюся.
І я така, типу, ну, хорошо, давайте, я попробую. Я почала писати статті, і мене дуже часто били, ну, били в переносному сенсі слова. Типу, на той момент головна редактор, типу, ми так не робимо. Ти взагалі де вчилась? Я кажу, я медик, я не журналіст.
Я не вчилась, я не вчилась, я не знаю. Типу,
у мене освіта – це філологічний клас, то англійська мова, а не українська, хоча українською дуже якби добре в ній орієнтуюсь. Ось. І якось так почалося так, що я почала писати, почала. Ось там і почала працювати в таких сферах, взагалі, в яких я не шарила. Це були круглі столи по децентралізації, або там, не знаю, адмінреформа, спорт.
Тобто ти писала не про медицину, тебе
побудувала. Ні, в мене взагалі інші, да. Аграрна політика. Я така, типу, ти сидиш на цьому круглому столі, тут люди говорять якісь експерти, якісь умні речі, оці терміни, і ти сидиш такий типу,
о, май гад.
Що мені писати? Я пам'ятаю потім оці правки до цих статей. Мені 5 людей приносять, правки вносять, і я вже не можу ці правки. І потім в мене ще була фішка, що я спочатку ставила диктофон, і оце 3 години круглого стола. Я потім це все розшифровувала і відбирала так, щоб було максимум на 3 сторінки. І це було дуже сложно.
Я тебе розумію. Я колись розшифровував теж експертну зустріч по проєкту. І архітектурну
практику.
Ну, логічно. І там, напевно, година запису, і це десь в 3 рази ти довше розшифровуєш, то це множити на 3 можна. Тобто це 3, якщо 3 години, то це 9 годин, да, десь.
Ну, я не пам'ятаю, скільки я це розшифровувала, але просто ще фішка в тому, що там говорять дуже багато різних людей, а ти не пам'ятаєш по голосу, хто їх хто. Ти навіть в обличчя їх не пам'ятаєш, по прізвищам, як кого звати. І ти потім такий, так, по порядку, хто був? Значить, спочатку цей, а на фоці він виглядає отак. Бо ж потім ще й фотки треба було вставити в цю статтю. Ось, але...
Тільки не кажеш, що ти ще й фотографуєш.
Да.
Опа, супер. Ти цей, я називаю таких людей люди-оркестр. Ну, вони люди багатьох талантів.
Всі вихідці з громадських організацій – це такі міні-оркестри, які там тобі сфотографують, напишуть статтю.
Можеш сісти і все, що хочеш.
Та-та-та-та, ще зафотошоплять, все красиво зроблять, і оце от, можна жити. Як тобі школа взагалі громадської діяльності, громадської організації? Ну, я так розумію, вона таке трохи дала тобі якогось поштовху, не знаю, друзі, знайомства, якісь скіли.
Насправді так. Ну, типу, почнемо з того, що я не отримала роботу, якби не громадська діяльність.
Почнемо з того, що ми знайомі через громадську діяльність.
Реально, в мене зараз коло спілкування, це якби, ну, скажімо так, не по громадській діяльності, бо ми дружимо якби самі по собі, ось, але починали тому спілкуватись через громадську діяльність.
Ну, так.
О, да.
Так. Вони зараз зробили вигляд, що вони зі мною дружать.
Режисерка показує
сердечко.
Лайфхак.
Да. Чого ти лайфхаком обзиваєш наші сердечка?
Oh.
А, да. Ну і плюс, тобто я отримала навички того самого проєктного менеджменту, хоча проєктний менеджмент молодіжної громадської діяльності і професійної організації – це, типу, небо і земля. А, ось. Але все одно якісь базові знання ти отримуєш, так само знайомства, нетворкінг і, скажімо так, до громадської діяльності я взагалі, ну, для мене спілкуватися з незнайомими людьми, знайомитись з ними, це якби було щось таке заоблачне, то що я не люблю такого. Я не люблю мені некомфортно просто. Uh-huh. Ось. І громадська діяльність, напевно, в якійсь мірі дала мені оцю впевненість, здатність вирішувати якісь проблеми за 10 хвилин, напрягаючи свою пам'ять, зв'язки, телефони, знайомих і так далі. Ось. І я навіть більше скажу, я працюю лікарем-інтерном, але я все одно в своїй лікарні займаюся грантами.
А я хотів, у мене було питання, ну, типу, наступне. Оці всі три іпостасі, чи вони підсилюють один одного, чи це зовсім в тебе як різне життя? Там окремо журналістика, окремо громадська діяльність, окремо медицина, чи вони якось дуже плітно пересітаються і підсилюють один одного?
Вони підсилюють, підкидають проблеми.
Роблять життя, не скучно.
Пояснюю, наприклад, коли почалася пандемія, ось, що зробили, звісно, у мене в моєму онлайн-виданні. Так, ти медик, значить, ти дзвониш до лікарів і питаєш, що відбувається і що робити. Mm-hmm. Я така, так, початок пандемії, влада тисне на лікарні, типу, всі в паніці бігають, будь-який крок вліво, крок вправо, розстріл, а я зараз буду дзвонити до лікарів і питати, де що там. Я зрозуміла, куди вони мене приблизно пошлють. Я намагалася це пояснити своїм колегам-журналістам, але, типу, вони такі, люди мають знати правду. Я така, згодна, ну медики просто зараз, типу, в милі, мають знати правду. Я така, хорошо. Ось поки я знайшла людей, які мені дали коментарі, це пройшло дуже багато часу. Ось, там... Я знаходила взагалі там людей, які не працюють безпосередньо там з ковідом, або і говорила з тими, з ким хто безпосередньо там брала інтерв'ю там головною інфекціоністкою у Вінниці. Тобто вона, але все-таки я знову ж таки до неї там я з нею сконтактувала через громадську сферу, а не через медичну сферу. Потім зараз в лікарні, типу, у мене теж я працюю по грантових програмах, і я про них дізнаюся більше з громадської сфери, зі своєї роботи, там,
чим безпосередньо
з медицини. Mm-hmm. Ось, тому воно все взаємопов'язано, і люди, коли дізнаються, що ти, типу, о, ти, типу, ти і лікар, ти і громадський активіст, ти там і там журналістом працюєш, давай, типу, замутимо щось обще, і ти думаєш, скільки від цього буде проблем, ось, і що, хто там, доброволець, я?
Просто навіть не питають, є доброволець, якого є досвід і того, так що, будь ласка.
Це ти, однозначно.
Це ти, так.
Будь-який матеріал по медицині, хто пише, Лена.
Ну, але воно ж, знаєш, таке все складається... Життя, напевно, з таких, ну, можна просто це не проблема називати, якісь там можливості, труднощі, які ти весь час здаваєш.
Ну, так і є.
Ну, типу, так що це, не знаю, нормальний темп життя для активної людини, яка займається всім.
Яка спить 2 години в тиждень.
Яка спить 2 години в тиждень.
Ні, насправді я зараз нормально сплю. Десь на 5-му курсі, коли я почала вирубатись на лекціях, я вирішила, що я занадто стара для цього.
Треба щось міняти. Подумала, що треба, що я живу якось не так.
Я слишком стара для того дерьма. І ти, виходить, що, ну, виходить, не було такого, що ти проснулася посеред лекції, і така, я на лекції чи на круглому столі по агробізнесу?
Ні, ще такого не було. Але я пам'ятаю одну пару, у нас була пара, на якому викладачка дуже свора. Ось, і вона там, ну, могла за будь-яку там, не знаю, розмови, відволікання і давала самостійні. Ось, а я тоді спала десь 2 години, тому що, здається, я писала на департамент, в очередний раз переписала заявку, не знаю, яку, 15-ту, мабуть, по счету. І ще тоді на наступний день мав бути цей літературний вечір, я з часом стала його координатором цього заходу. Я щось там готувалась, коротше, я спала або 2 години, або взагалі не спала, і мені було норм, рівно до 4-ї пари, а 4-та пара це була саме жорстка. Я сижу, типу, я вирубаюсь, на мене вся група агрилась, просто така, Лена, не спи, вона нас всіх приб'є, Лена, а я не можу, я закриваю очі, типу, я вирубаюсь просто.
Вже ти себе не контролюєш.
Серйозно, так.
Та мене також таке було під час студентських років. Зараз в мене простий принцип, типу, будь-які непонятні ситуації.
Ну, лягаю спати.
Ну, і себе не мучу. Ну, окей, а повернемось до першого локдауну. Ти тоді вже працювала в лікарні?
Ні, я ще тоді закінчила шостий курс. У нас був дистанційно шостий курс.
Тобто ти вже на другому локдауні якраз вже повноцінно була в лікарні?
Так. Ну, у нас була, виходить, у нас інтернатура складається з двох частин. Заочна і очна. Заочна – це коли нас розподіляють по відділеннях тої лікарні, до якої ми, в якій ми безпосередньо працюємо. І ми під керівництвом там заввідділення опитуємо пацієнтів, пишемо історії. Самі не ведемо, але, типу, під керівництвом лікарів працюємо.
Ну, ось як ментор, куратор.
Да. Ось, а очна частина – це той самий шостий курс, ті самі цикли, знову ж таки, по лікарнях, але з викладачами, і ти вчиш теоретичний матеріал, це семінари, ось в такому дусі. І виходить, що в мене оце тільки-тільки закінчилась очна частина, і я з понеділка виходжу знову на заочну у відділення.
Зрозуміло. Ну, а мене цікавить питання оцієї якраз підтримки держави от під час локдауну, от лікарень. Ну, я неодноразово чув там від медиків, що погано йде підтримка, що типу там вони часто купують якісь там маски, самі купують, тобто насправді їх ніхто не виділяє там нормальній кількості, бо там же ж їх кожні 2 години потрібно міняти. Як це взагалі у вас відбувалося?
Ну, для початку, моя лікарня, вона не ковідна, ми не приймаємо ковідних пацієнтів, але ми якби працюємо згідно загального регламенту, ну, да, тобто у нас і маски, перчатки і так далі. А щодо виділення, ну, був період, коли мені виділяли по одній масці на день і пара перчаток. Був...
Ну, інші, тобто маски, інші... Ну, там же ж на день це мало, ні, ти да. Сам купила
сама
за свій
купила,
рахунок.
Да, да. Ну, так всі типу, купляю самостійно. І то, якби це мені виділяли в нашому адміністративному... Якби, виходить, що я якби частково в відділенні була, частково в адміністративному відділі, то, що я з грантами працювала. І ось там, типу, мені ще там видавали там маски, ось... У відділеннях я навіть не знаю, чи там, як їм видавали. Ну, здається, що видавали, але... Ну, взагалі була реально обмежена кількість. І багато хто купував самостійно, або там, якби, одну маску використовували на день. Я старалась так не робити. Це то, що я знаю за нашу лікарню. Щодо, взагалі, ситуації по Вінниці, то, ну, у нас же ж був створений спецфонд. І ось вони безпосередньо забезпечували. Я не знаю, наскільки забезпечували лікарні. Безпосередньо закупка цих масок, дезінфектантів і так далі. Але знаю, що ну, ситуація була напружена. Я спілкувалася, коли це було? Це було ще осінню, здається. Ну, фішка в тому, що нас вистачає, в принципі, засобів захисту. Нас не вистачає лікарів. Тому що багато лікарів вони не витримують, і вони просто або йдуть на іншу спеціальність, або взагалі уходять з медицини. Просто тому, що вони розуміють, що якщо там на декілька ковідних відділень залишається один лікар, який має, коли він чергує, і він має, по суті, одне відділення, він має повністю в захисті там бути, інше відділення, він там може бути без захисту. І оце от клоунада з перевдяганням і біганням туди-сюди, що ось там були випадки, коли кажуть, що от дуже довго лікар не приходить, тому що лікар один, а пацієнтів десятки, і дуже важко за всіма прослідкувати. І через це іноді стається таке, що там щось пропустили, десь вчасно не дали допомогу.
Людський фактор.
Людський фактор, тому що ну, лікарі, вони не роботи, такі самі люди, вони хочуть поїсти, вони хочуть посидіти 5 хвилин, вибачаюся, вони хочуть сходити в туалет. І це теж треба враховувати, тому що у нас якось, не знаю, там я бачила, що там піднімали зарплати і для лікарів, і для санітарок. Я не знаю, наскільки реально було те, що чи їх виплачували ті зарплати. Тому що як було з ковідними коштами, що там начисляли якісь там 200% і так далі, а виявилося, що воно не так, тому що воно не начисляється 200%, а начисляється, я не пам'ятаю, якась там система, що насправді там від якоїсь частки щось там начисляється, і загалом виходить зовсім не та сума, яка мала вийти.
Як завжди.
Да.
Да. У нас там річниця ковіду, раз пандемії ковіду.
Річниця, ти так це називаєш.
От зараз вже от рік скоро.
Боже, як ти гарно придумав.
Ну так, рік першого локдауну.
Відсвяткуємо.
Раз ми вже почали цю тему, взагалі за рік був якийсь прогрес, якийсь крок вперед, ну, чи стало простіше, не знаю. Там, ну, загалом появилися вже якісь протоколи, якісь кроки, як це все лікувати. Ну, а з точки зору, типу, самих лікарів, за рік вже розібралися, як підняти зарплату так, щоб вона піднялась. Не знаю, там якось, може, там сама проблема. Я знаю, що на початку взагалі було прям дуже плохо з масками і з усіма
системами. ЗІС вони коротко називаються, так.
От, системами захисту і так далі. От, зараз є якась розуміння, не знаю, яка ситуація, наскільки це все плохо, чи це як утопаючі, типу, лікарі такі тонуть, одна рука, і держава така під тюнітки, ви герої. Mm-hmm. От. Чи як це все виглядає? Ну, взагалі, як у нас та ситуація? Да.
Ну, наприклад, скажу по нашому прикладу, у нас в минулому році нам виплачували ковідні доплати. Типу, mm-hmm. хоч ми не працюємо з ковідними пацієнтами, але я так зрозуміла, виплачували усім, хто працює в стаціонарі.
Mm-hmm.
Скоріше, це було зроблено не тільки з метою як ковідних доплат, скільки з тим, що у нас дуже велика різниця між зарплатами сімейних лікарів
mm-hmm.
і зарплатами людей, які працюють в стаціонарах. Тобто, як от вторинна ланка, це я працюю в стаціонарі. Ось, зараз у нас відмінили ковідні доплати. Це було 2000 гривень. Да. З нового року нам не приходили вже ковідні доплати. Я не знаю, яка ситуація в інших лікарнях.
Yes.
Чи, типу, чи взагалі їм платять якісь ковідні доплати, який в них рівень зарплат. Ось я просто, ну, я на цю тему з ними не спілкувалась, тому я точно сказати не можу.
Uh-huh.
По ЗІЗам, я думаю, що, ну, в принципі, з цим немає проблеми. Там якісь звертаються до фондів, створені різні системи забезпечення. Я не знаю, як держава про це піклується, тому що це знають безпосередньо люди в лікарнях, які завідують хост-частиною,
mm-hmm.
ось, і там адміністрація, яка цим займається.
Тобто, ну, виходить, що дуже багато залежить від активності адміністрації. Ну, типу, як вона звертається до різних
грантодавців, комунальні фондів. Да, да, да. У нас зараз комунальні заклади, по суті, тобто, що вони теж розпоряджаються бюджетом. Да.
Угу.
Ось, то, ну, я не чула останнім часом, щоб скаржились лікарі, що в них там не вистачає. Мені здається, або в них вистачає, бо вони вже просто звикли, забили на це.
Угу.
Ось, і там купляють за свої гроші. Думаю,
скоріше все.
Ну, нового Порше наче не було головного лікаря.
Ні, насправді...
Це ті давні шутки.
Насправді, я скажу так, що... Ну, багато головних лікарів, саме лікарень, які приймають ковід, вони, ну, багато хто і звільнявся, і багато хто...
Так, та я чув це.
Тому що, ну, вони реально теж не витримують, тому що коли вони бачать, що їх люди вигорають, а медики реально дуже сильно вигорали, тобто коли там безкінечно, типу, ти там чергуєш декілька діб підряд або через добу, такий темп важко витримати, а нема кому вийти, там... Позвільнялись. Ну, молодший медичний персонал, він не менш важливий, ніж лікарі, тому що це і медсестри, це і санітарки, і всі вони дуже потрібні для того, щоб піклуватись про таких пацієнтів, особливо в реанімаціях, де вони лежать там під ШВЛ або під киснем. І вони всі потребують уваги, тому що коли нам погано, будь-якій людині ми хочемо, щоб до нас хтось підійшов, нам там, не знаю, подали води і хоча б добре слово сказали.
У мене сестра і мама в медицині, то вони, от я багато від них от чую різні інформації на рахунок цих всіх штук, і вони, ну, розповідають, що зараз, ну, нелегко, так, бо багато людей пішло, мало персоналу, а при цьому навантаження більше за рахунок ковіду, бо багато привозять ковідників. Ковідників, це коректно?
Ковідних.
Ковідних. Ковідних, багато ковідних. Ковідний подкаст. Я вчу слова.
Йой, у нас була ситуація одна. Один лікар, не буду говорити хто, ось він заходив в відділення з привітствием. Ну, як ви, ребятушки, ковідятушки?
Ковідятушки. Плюс ще словом і словник. Ковідятушки. Да, то, ну, така ситуація.
Ну, знаєте, мені здається, що рано чи пізно ти над усім починаєш сміятися. Ось не з того плану, що там люди страждають, ха-ха, як
круто. Більше болі.
Да, а з того плану, що треба якось типу це переживати, бо мене вражало, знаєте, там, коли лікарі влаштовують якісь там відосики, ну, не у нас, а там навіть за кордоном.
В Італії.
Там, да, да, бачу, там якісь да. челенджі, а люди в коментарях: «Вот, типу, вам нема чим зайнятися, да, лікарні переповнені, пацієнти лежать, помирають, а ви танцюєте». Я така дивлюсь на це і думаю, ну, типу, ну, от як люди мислять?
Так, ти це знаєш,
що ну, лікарі...
це захисна реакція. От це, я думаю, що цей самий гумор в лікарів, який там, ну, я багатьох зустрічав людей, які працюють в цій професії, в яких супер почуття гумору, з якими цікаво спілкуватися. І я думаю, це якраз як така захисна бар'єр, бо людина завжди в стресі. Ну, вона завжди стикається з стресовими ситуаціями, де швидко приймати рішення потрібно, що там завжди хтось помирає, хтось ну, в важкій ситуації, ти завжди в якомусь такому коматозі. Відповідно, це така гумор, це захисна реакція.
Відповідно, ну, і це терапія, напевно.
Це терапія, і це нормально. І я думаю, що ці самі відосики, це також свого роду таке, ну, ти завжди в якомусь такому важкому періоді знаходишся, коли там привозять весь час пацієнтів, ти весь час з ними, ну, ти маєш якось розрядитися, це психологічна розрядка. Ну, так само, ну, це так само, знаєш, як під час війни, там писали все одно пісні, співали пісні, і... Ну,
одружувались,
дітей народжували, бо ну, бо це невід'ємна
частина. Життя,
не
да.
можна на житті ставити хрест. Ну,
ну і плюс люди дуже часто чомусь не розуміють, що лікарі це ті самі люди. Ось, і багато хто думає, що ось, ну, от у нас такий менталітет, що лікарі заточені на те, щоб зробити їх гірше, вбити всіх, вбити. Я бачила, як працюють, можливо, специфіка педіатрів теж, як працюють у нас у відділенні, що там ти сидиш і думаєш, що з цією дитиною робити, і викликаєш консиліум, думаєш, як цих лікарів з Києва висмикнути, береш їм білети, а вони через 2 години пишуть, а надо на другий день білети, і ти такий, треба ще здати ці білети, купити ці білети, так, да, серйозно, якби це... Логістика та сама, і щоб вони приїхали і сказали, що з цією дитиною робити, там, як правильно, то що ще дуже сильно обмежені лікарі тим, що ось, наприклад, якщо в тебе одна спеціальність, а тобі треба, там, ну, до прикладу, там, дитини якась з дихальною системою, якийсь трабл, а в неї щось там ще є з шлунком, да? І ти, ну, навіть якщо ти, в принципі, знаєш, то ти можеш там, якщо це не дуже серйозна проблема, ти можеш сам поставити додатковий діагноз і призначити лікування. Якщо більш серйозно, то ти маєш викликати гастроентеролога, і офіційно він має написати свою консультацію, і вже по цій консультації, яке він призначить лікування, тобто це дуже, це як майже як бюрократія того, що, типу, ну, і це і лікарів з однієї сторони страхує, а з другої сторони дуже сильно затримує сам процес лікування.
Угу.
Ось то, що це от хождіння по мукам, до одного пішли, до другого пішли, викликали третього з Києва. От.
Ну, так, да, це все якесь ускладнення цю всю ситуацію. Коли, ну, якась така додаткова, ну, лікар ще логіст.
Так і є.
Так, потрібно на все якось налаштувати.
До речі, з більш приємного, на цьому тижні, наче, до нас вже доїхала вакцина. От, ти просто згадувала, що нас там хочуть повбивати всі, що лікарі хочуть нас всіх повбивати, точніше. І я теж під новинами читав ці всі дикі коментарі, там, від банальних і смішних, з яких ми всі сміємось, що Білл Гейтс буде нас контролювати, ну, ніби, хоч би, я так-то не проти.
Або оці меми, коли ми перетворимося в індусів.
От, але, ну, типу, там деколи доходить доходить до якогось такого дикого бреда, типу, ці вакцини це от зроблено американцями, щоб середній клас вбити.
Ну, це, як правило, щоб... старші покоління, та... мені здається, розводить ці штуки, які от люблять оці теорії заговорів. О, що піндоси на
От, ти як медик, скажи, нас, коли Білл Гейтс буде нами контролювати, нас контролювати, чи він взагалі буде, і взагалі, як ти відносишся до вакцини, от, і чи
може,
треба...
Отак, ну, типу, це перед тим, як відповісти на мішане питання, просто коротко, щоб всі розуміли, слухачі, що таке вакцина. Mm-hmm. Вакцина, як я розумію, і ти зараз мене поправиш, додасиш, це, як я розумію, це по факту штамп вірусу, так? Ну, типу, який тобі вводять штучно для того, щоб твій організм виробив ці та імунітет, там антитіла і так далі. Ну там щось пов'язано ще з роботою білка, так, в організмі.
Давайте я поясню спочатку. Є вакцини. Вакцина, так, вакцина це насправді будь-який збудник хвороби, який вводять в організм людини для того, щоб виробився штучний імунітет. Штучний це не то, що він типу чужорідний, а в тому плані, що природний імунітет виробляється, коли інфекція сама потрапляє, людина перехворіла і в неї є імунітет. А штучний це коли вводять вакцину. А вакцини є декількох видів: є живі вакцини, це живий ослаблений збудник. Є вбиті, це коли вбитий збудник, і є вакцини, які генно, ну, типу, створені за допомогою генної інженерії, тобто рекомбінатні, їх ще називають. Там ще декілька видів вакцин, просто не буду туди заглиблюватись. Ось. Найкращий вважається якраз третій тип, тому що вони, по суті, містять, ось як вакцина від ковіду, да, вона містить безпосередньо та, яка приїхала в Україну, це змінений генетичний матеріал аденовірусу шимпанзе, тобто він зроблений, щоб він був максимально схожий на генетичний матеріал коронавірусу, то, mm-hmm. того, на який хворіють люди. І він, якби ця вакцина, вона містить генетичний матеріал, але вона не містить тих факторів патогенності, які безпосередньо викликають запалення в організмі, які спричиняють ось ці, якби там, руйнування тканин, реакцію, надмірну реакцію імунної системи, коли імунна система, якби ковід, чого ковід взагалі такий небезпечний, тому що наша імунна система реагує занадто на цей збудник, і вона починає знищувати наші тканини. Якби коли йде враження легень, наша імунна система починає якби знищувати тканину, і через це виникає там дихальна недостатність. Там це просто не тільки на дихальну систему, вона так діє.
Угу.
Ось і ця вакцина, вона по ідеї, вона має містити. Ну, це я кажу за вакцину, яка до нас приїхала, тому що там їх декілька типів, я про кожен тип не пам'ятаю, на жаль. Але мені здається, що вони всі рекомбінатні, тобто генно-модифіковані. Там немає живих вакцин або, угу. там, або вбитих. Там вони всі якби вироблені за допомогою генної інженерії. Угу. Так. І якби щодо цієї вакцини, яка до нас поступила, тобто, я не думаю, що нами буде за допомогою неї контролювати нас Білл Гейтс, або що...
Це не питання місця.
Обідка.
Ну, чесно,
я вже Microsoft хотів ставити.
Я в цьому не спеціаліст, але мені здається, що нас вже давно, недавно контролюють за допомогою наших мобільних пристроїв. Ми просто цього не розуміємо. Так. І...
Так, дивно боятися, що тебе будуть контролювати.
Нас вже контролюють, камон, люди, типу.
Мені подобається, як люди кажуть, що, типу, вони ж будуть слідкувати за нами. Типу, а я, ну, типу, так, в тебе ж є телефон, ти і так залишаєш цифровий слід.
Постійно,
да. Ну, все там.
А свідомість контролювати інформаційні бульбашки, які тобі будуть підкидати якісь джинсу, якісь повідомлення, які в тебе в голову будуть кожним разом все більше... якби входити.
Але мені ще подобається, окей, ти там мало залишаєш цифрового сліду, тебе будуть контролювати. Чим ти таким займаєшся?
Що тебе будуть контролювати?
Що тебе прям будуть, ну, відслідковувати. Такі, знаєш? Оце, знаєш?
Ртуть.
Ні, ну, реально, людина працює там просто якимось ну, офісним працівником там,
або на заводі
контролювати, скільки ти в АТБ огірків купив, я не знаю. Ну,
це чи, дуже важливо.
Да, чи відслідковувати вони, ну, відслідковувати твій маршрут
додому, за офіса додому.
Я не знаю. Ну, всі себе ніби, ну, всі таким себе не знаю, вважають якимись таємними агентами,
да,
яких
да.
розсекретять в один момент.
Так і да, є.
Да, сорі, відійшли.
Та все норм. Ну, типу, я за це і хотіла пояснити, що це якби, ну, немає сенсу. Щодо цього повального геноциду, сорян, це занадто дорого, мені здається, легше в цю водопровідну систему запустити якийсь яд віддаленої дії, який там через 48 годин всіх зробить типу трупіками. Ну, це на мою думку, мені здається.
Це шикарно. Це шикарно. От я про це почуття і гумор у мене кивнув на увазі. До прикладу. Всіх трупіками. Це супер.
Ну, серйозно, типу, є набагато дешевші способи, ніж там, знаєте, це от така, я теж читала ці теорії заговору, що, типу, спочатку, значить, створили вірус, значить, він вбив частину людей. Ту, яку не вбили, вб'є вакцина. Тому треба тікати в ліса.
Доб'є.
Серйозно, я бачила на повному серйозі тікати в ліса. І ось там, типу, все, дрони будуть літати, там Велика Британія прийде на всі території, все, заселить.
Бог ти мій. А в лісах просто важко дроном літати, я пробував.
А ти вже готувався?
Логіка є.
А ти не агент розвідки?
Блін, мені задавали це питання недавно, чи я не працюю.
Це коли ти біля університету знімав, так?
Ні, тоді казали, що я російський шпигун, а біля недавно біля міської ради...
Подивишся на нього зразу, він російський шпигун.
Так, так, так. А біля міської ради питали, чи я не працюю на СБУ.
Казала. Ти або коти працюєш?
Да, я кажу ні, але якби працював, я б все одно так сказав.
І дуже правильно.
Так.
Да. То вернемося до вакцини.
Да.
От, часто там пишуть, типу, там, ефективність там, 60%, 80%, це типу як 20 людей зі 100 помре, чи як? Як що це
за якщо типу... говорити про ефективність вбивства вакцини?
Що це таке? Як це взагалі працює?
Ну, значить, будь-яка вакцина, вона проходить три етапи тестування. Якщо я правильно пам'ятаю, перший етап – це у пробірці на культурі клітин, другий етап – це на тваринах, третій етап – це на людях-добровольцях. Я читала про цю вакцину COVISHIELD, правильно?
Shield,
да. COVISHIELD, яка до нас приїхала з Індії, там є дуже багато протиречивих, да, типу, щодо неї інформації, тому що, наскільки я зрозуміла, воно на даний момент все ще проходить третій етап тестування, тобто в Індії її випробовують на людях-добровольцях.
Ми Україна, ми добровольці.
Ну, я просто подивилася навіть...
У вас офіційна заява від Степанова, що дійсно Україна буде таке...
Тому що фішка в тому, вони спростили механізм, якби, щоб механізм
сертифікації
цієї вакцини на території України, тому що раніше була сертифікація, знову ж таки, я не експерт, і я теж це все читала в інтернеті з різних джерел, можливо, я не права, але раніше була дозволена сертифікація європейських країн, вони дозволили сертифікацію Китаю та Індії. І це було, типу, вони проголосували там у Верховній Раді і все це прийняли. Тобто, по закону, да, вони мають право ввести цю вакцину і застосовувати її. Але її ефективність, знову ж таки, навіть якби ця індійська фірма, яка її виробляє, вона не відповідає за те, що там не буде якихось побічних ефектів. Вони самі так, ну, вони прямо написали, це не то, що вони там, типу, все приховали, типу, вакцину топ, все буде чікі-пукі, вот. А там, може, щось там станеться, то не ми. Ні, фішка в тому, що вони сказали, може бути побічні ефекти. І я не кажу за те, що ця вакцина стопудово всі помруть. Ні.
Не всі.
Я дуже сильно сподіваюся на те, що вона реально, типу, це буде ок. І люди отримують імунітет, то що, ну, один сценарій, вона може бути неефективна, просто-напросто. Тобто, що люди її отримують, але все одно захворіють на коронавірус. І знову ж таки, не від вакцини, тому що ну, ця вакцина, вона, по суті, не містить того матеріалу, який може викликати запалення. Тобто, вона містить генетичний матеріал вірусу, да? Відповідно на нього реагує наша імунна система, і вона виробляє антитіла. Ось так вона діє. Того, що може викликати коронавірус, в ній немає. Тобто людям не вкалують коронавірус спеціально. Достатньо просто зняти карантин і, пожалуйста,
і люди вколяться.
Люди вколяться. Типу, ну це у нас в Україні ніхто не дотримується. Там в європейських країнах якось там вони більше
серйозніше.
Вам за Америку, я, звісно, за США я мовчу, бо там взагалі все плохо. От. І я за те, що може бути або просто неефективно, або не від самого штаму вірусу, а від додаткових речовин, які містяться в цій вакцині, можуть бути побічні ефекти. Тобто, побічні ефекти – це елементарно ті, які допускаються. Я рік назад робила вакцину від дифтерії правця, мене поковбасило один день, в мене була температура, мене ламало, і, можливо, це була реакція на сам збудник, тобто так імунна система відреагувала, можливо, це була реакція на якісь додаткові речовини, які не дуже були якісні, і теж якби, це була як інтоксикація.
Так, в мене цілу ніч була просто температура, а на другий день я почав себе вже нормально почувати.
У мене так само, мені було погано, в мене була дуже сильна слабкість, а потім мені норм було. Але фішка в тому, що дифтерія і правець – це набагато хуже, чим день полежати з температурою. Ось. Щодо цієї вакцини. Вона просто ефективність каже, що одні кажуть, що там 93%, другі 64%, здається, я не пам'ятаю точні цифри. Ось. Тобто ефективність, по-перше, ще немає точних цифр. А по-друге, ось то, що вона не пройшла сертифікацію в Україні. Вони взяли сертифікат Індії і сказали, що все ок. При тому, що я читала інформацію про те, що там 5 років назад їздила наша українська делегація робити аудит цієї фірми, я не знаю, чи це достовірна інформація, ось тому що написали потім, що ця публікація, що це сказав лікар, який там топить за російський спутник, ось, і можливо він так спеціально сказав, але я не побачила якби спростування того, що цей аудит був, і того, що там у них виявили кучу порушень у цієї фірми, і що вони там тільки місяць назад надали пояснення Україні щодо цього всього. Я не знаю, мені цікаво, ось мені насправді цікаво, може хтось там, хто буде слухати ваш подкаст, бачив інформацію про те, що чи був цей аудит цієї фірми, чи виявили ці порушення, чи це все фейк. Тому що там от є по той бік новин, вони розбирають ці всі новини, вони розібрали і сказали, що це законно, ця вакцина, сертифікат прийнято Верховною Радою, що можна, типу, він підходить, але не було пояснення того, чи був цей аудит, не було пояснення того, що до закінчення третього етапу випробувань вакцини і ефективності і так далі. І, по суті, AstraZeneca, яка надала сертифікації фірмі, що вони можуть виробляти цю вакцину, вони якби не відповідають за якість, наскільки я зрозуміла.
Вони знімають просто, себе всі
вони просто дали сертифікат. Це, як знаєте, це як франшиза. Вони дали франшизу, вони дали рецептик і, типу, ребятки роблять.
Давайте рецепт.
Ну, наскільки я так зрозуміла. Просто я подивилася, які країни купили цю вакцину. Бангладеш. Потім, боже, я не пам'ятаю. Це...
Бутан.
Коротше, країни то третього світу.
Всі країни цей...
з низьким або середнім
сім'єрка.
З європейських країн, здається, там тільки Україна. Хоча там була інформація, наче, що Канада мала закупити цю вакцину, але я думаю, що вони закупили AstraZeneca. Тобто вони закупили
Pfizer.
Можливо, Pfizer. Ну, там, типу, знаєте, що в чому ще перевага цієї вакцини, напевно, для нашої країни? Тому що там температура плюс 2, плюс 8. Уявіть собі, чи у нас в Україні мінус 80, хтось забезпечить?
Не сумніваюсь.
А це теж не дуже добре, тому що якщо її привезуть там, типу, наші дальнобойщики, плюс 12, а потім її заморозять в лікарні мінус 80, скажуть, все нормально.
Структуру собі
вона поміняє, просто буде неефективна. В кращому випадку.
Так, я очікував, що ти мене заспокоїш, скажеш, буде робити вакцину.
Я не можу цього сказати.
Але я зроблю ремарочку, що ми з Мішою насправді завжди закликаємо наших слухачів, щоб вони... ми не констатуємо факт.
Да.
Типу, перевіряйте інформацію, читайте, дивіться багато інших джерел, і так далі. Типу, нікому не вірте.
Особливо нам.
Так, так.
В кінець кінців, твоя загальна думка, чи...
Вакцинуватись, чи...
Так, типу... Типу, як ризикувати і зловити вірус настоящим, ну, типу,
природнім
шляхом, коли тобі хтось передасть його живого. Чи краще, щоб тобі вкололи? Ну, тут питання, типу, ну, трошки переживання з точки зору того, що от вакцина доїхала, і ми не впевнені, чи вона там до кінця сертифікована. І де більше ризиків, і там можливо, там, наприклад, людям 60+ треба 100% робити вакцину будь-яку, а от тому що будь-яка вакцина краще, ніж перенести там живий вірус. А там молодь з сильним здоров'ям, якщо вони відчувають, що в них сильне здоров'я не робити. Чи взагалі, чи є там якісь думки, як правильніше поступити? Ну, тому що така ситуація. Ну, дуже неоднозначно і якось сказати прям, що, як поступити правильно, хоча б свою думку. Ну, це не обов'язково так і всі поступлять, але ти як вважаєш, як краще поступити, як буде правильніше?
Ну, поки що на даний момент цієї вакцини вона ж не у вільному доступі. Тобто немає такого, що кожен може собі піти купити, зробити. Її на даний момент роблять тільки лікарям, які працюють безпосередньо з ковідом, медичним працівникам на швидкій допомозі. Це перший етап. Здається, на другому етапі підуть такі служби, як поліція, пожежні. Ну, тобто, ось, безпосередньо там до кожного
група
буде...
ризику, да. І екстрені служби.
До кожного дійде в свою чергу ця вакцина. Ось, спостерігати. Ну, це реально... По-перше, ви ж знаєте, що імунітет настає... Ми робимо першу дозу вакцини, через місяць другу дозу вакцини. І тільки після другої дози йде імунітет.
Угу.
Тобто це не так, що ти пішов, вколовся, все топ.
І забув.
Да. Да. Це теж треба враховувати.
А чому технічно так на два етапи розбити?
Ой, чесно, я точно не знаю, чого так. Напевно, тому що, типу, ну, в імунної системи йде як перший раз потрапляє збудник, вона його запам'ятовує, виробляє, якби, на майбутнє собі, як пам'яточку, типу, що коли наступний раз він потрапить, там, що буде антитіла. І, напевно, що другий раз, типу, що воно, як вже, як реакція буде імунної системи, чи буде після того. Все... Ну, так, да, ну, це я так собі думаю, то що я не вивчала цей механізм, чесно. Там, бо, якби...
Ну, ти не вірусолог.
Да, так, я не вірусолог, і не епідеміолог, і навіть не інфекціоніст. Ось, і, ну, я думаю, що, можливо, таким чином. Просто спостерігати, але все-таки перевіряти інформацію, якщо там пише, що хтось там помер, хтось там захворів. Треба це все детально перевіряти, тому що можуть бути побічні дії. Але я не думаю, що повально всі почнуть помирати. Ну, це нелогічно, тому що це лікарі, і я не думаю, що наша держава, якби, настільки... От, що вони... Якби, якщо не буде лікарів, то все рухне.
Угу.
Ось, то, що зараз дуже напружена ситуація,
ну,
да, з захворюваністю.
Ніби не ризикували.
Да, зараз дуже напружена ситуація з захворюваністю, і майже 100% заповненість ліжок, там, по крайній мірі, в Вінниці, там, розгортають нові відділення вже. Мобільні пункти поки що, наскільки я знаю, ні, а ось нові відділення в інфекційних лікарнях, так. І просто спостерігати за тим, як воно... Ну, це насправді жорстоко, але реально, ну, дивитися за тим, хто вже зробив вакцини, як вони на це реагують.
Угу.
Можливо, з часом до нас завезуть якісь інші вакцини, не знаю.
Тобто, бажано, якщо ти працюєш десь на офісі, то відправити кого не жалко. Одного, щоб він зробив, і просто всім офісом за ним слідкувати.
На щастя, ми вже можемо слідкувати по інтернету за тим, хто зробив вже... Я не знаю, як в цій ситуації.
А, за допомогою цього чіпа Біла Гейтс.
Так. Показники, серцебиття.
Серцебиття і це.
Оксигенація крові.
Обновити відео.
До речі, ви знали, що оксигенація крові показує ваш супротив коронавірус?
Серйозно? У мене годинник, здається, перевіряє.
Насправді це фейк. Просто я нещодавно бачила таку оголошення, кидали в нашу групу, типу, університетську, якби ми хоч закінчили вже університет, але ми спілкуємось. Ось, що, типу, перевірте оксигенацію, ваш супротив до коронавірусу. І хтось цьому реально вірить, і я така думаю, що от, наскільки люди, от чому вони вірять цьому, але не вірять, коли лікарі їм щось розказують. Я не кажу за те, що там, коли там хтось, коли...
У мене годинник перевіряє, як сильно зіграв, і що це значить?
97, нормально.
Так, спасибо. Це зі 100, так?
Да?
Ще, ще трошки є.
Да. Ну, вроді як з вакциною розібралися.
Не дуже, я, по-моєму, тільки всіх заплутаю.
Та ні, ну, насправді багато корисної інформації.
Для мене, типу, логіка така, типу, слідкуємо за лікарями, за тим, за побічними ефектами, за тим, що, що нам ще будуть довозити.
Да.
Тобто, очевидно, є Pfizer, є Moderna, які там...
Може, AstraZeneca привезуть оригінал.
Особисто, да, порада така. Мотивуйте свого сімейного лікаря зробити вакцину і ходіть до нього. Просто ходіть, спитайте, так, як справи.
Насправді,
пейте
чесно,
з ним чай.
Я думаю, що у нашої країни проблема в тому, що вони, ну, вони мали провести таку просвітницьку, вони мали переконати людей в тому, що ця вакцина – це панацея, тому що в інших країнах люди, типу, прям б'ються за цю вакцину, щоб піти вакцинуватись. А у нас навпаки, при тому у нас якби лідери думок, вони теж відмовляються вакцинуватись. То я розумію їх, чому вони відмовляються вакцинуватись. Ось тому що ніхто не хоче особливо бути піддослідним. А так є, по суті, якби це жорстоко не звучало. Ось і вони мали провести цю, знаєте, просвітницьку роботу, а не як у нас пояснити в інтернеті все, шутки, так, про те, що Степанов поїхав в Індії, скоро у вас буде вакцина, але спочатку я і мої 10 слонів станцюємо.
О, Болівуд, звісно, тепер буде, зайде в Netflix.
У мене іноді таке враження, що у нас країну рятує тільки гумор, то що, типу, ми розуміємо, що там все, там, типу, пісець, але давайте посміємося.
Там вже скільки мемів про це, там, типу, там ці індійські картини, там, де, там, як я розумію, різні божества, там, і як вони спілкуються. І да, як вони спілкуються про вакцину. Такі, такі, коли ти став божеством, бо тобі дали вакцину.
Виросло вісім років до вакцини. Ну, якщо коротко...
Шива, ти став шивою.
Ну, особисто для себе це, типу, я підсумував це в форматі, дивимось взагалі інформацію про тому, хто в Україні вакцинувався і наскільки там знизився, збільшився
рівень
захворюваності, смертності. От, коли будуть вже, коли дійдуть вакцини до вільного доступу, це все одно буде ближче до осені, я думаю, а то й до 22-го року.
А то й, напевно. Мені здається, що так, 22-го.
От, тому що, скоріш за все, вони будуть рік все одно вакцинувати групи ризику, лікарів, працівників поліції, вчителів і так далі.
Так, екстрені служби
от,
різні.
І тоді вже, я думаю, що тоді вже буде якась аналітика і інформація, тому що все-таки рік вакцинування хоча б там групи ризику все одно можна буде зауважити, там збільшилась кількість смертності у віці 60+, чи зменшилась від коронавірусу, і вже тоді можна буде робити цей вакцину. Ну, особисто моя думка, робити в будь-якому випадку. Мені здається, що все-таки, яку би ти вакцину не вколов, якщо вона все ж сертифікована і, ну, над нею сиділа команда інженерів, науковців, і це, як на мою думку, це все-таки краще, ніж захворіти такий природнім способом.
Да.
От.
Ну, і навіть якщо там є чіп Біла Гейтса, це шанс отримати першим цей чіп.
Міша зараз так розказується, да, цього, потім я сплю і бачу, як він робить собі укол.
Ой, все.
Я ще хочу сказати, типу, поки у нас не буде постійної вакцинації, у нас неможливо відновлення нормального ритму життя. Тому що коронавірус, наскільки я собі уявляю, він вже міцно увійшов в наше життя, він нікуди не зникне.
Це як грип, там, да, ОРВІ.
І нам, наша задача – це знизити його до таких там невеликих спалахів сезонних.
До контрольованих, типу,
так,
щоб не...
Тому що, ну, просто він ще й мутує, і мутація, тобто, то, що ти вже перехворів, це не означає, там, що ти не захворієш через півроку, через рік.
Ну, ти звичайним грипом ти ж хворієш, там можеш кожен сезон
кожен
хворіти.
Кожен сезон,
да,
можна хворіти. Там... Це те саме, що грип, але це гірше, ніж грип, тому що він передається швидше, у нього гірші наслідки, у нього і, типу, більша вірулентність. І поки не буде у нас нормальної вакцинації, коли вакцинуються, там, казали, рівень, здається, 70%, але взагалі, типу, щоб зник вірус з циркулювання певного середовища, оптимально для всіх інфекцій ми вчили 95-97% людей мають бути вакциновані або мають бути з імунітетом для того, щоб вірус взагалі перестав циркулювати. І з часом, можливо, він знизиться до такого рівня, як у нас деякі інфекційні хвороби там зникли взагалі, тому що почалась вакцинація, люди вакцинувалися, не було природних резервуарів цієї інфекції, і інфекція зникла. Mm-hmm. Але, наприклад, от, як була ситуація, я трошки ще закінчу щодо вакцинації, щодо кору. Коли почалась, типу, ось цей період, дітей перестали вакцинувати від кору, і вони почали масово хворіти. Ось це там пройшло там 5 років, це декілька років назад було. Да. І це якраз наслідок того, що перестали вакцинувати. Тому що інфекція знизилася до такого рівня, що її взагалі там, типу, в підручниках її не писали як якусь там епідемічну. Да. А ми побачили, що типу, ми вчили там, типу, кір-кір, окей-кір. І тут у нас йде повальна епідемія. Якби, на щастя, вона була не настільки масштабною. Ось. Як коронавірус, але це теж це інфекція ще більш ну не то, що небезпечна, а вона передається через. Ну, якщо коронавірус передається там на 1,5-2 метри, то кір він настільки летючий, що він передається через поверхи. Тобто ти можеш в гуртожитку може бути людина хвора на 8-му поверсі, ти на 5-му можеш захворіти.
Ого.
Капець.
Да. О, можна ще питання від дилетанта? Ліна тут вже шутила, що я не люблю кори, і загалом мене, по-моему,
ти боїшся?
Це, по-моєму, трипанофобія називається, страголок. Uh-huh. От, чого не можна зробити вакцину в таблетках? Я готовий не двічі, а 2 місяці. У
тебе такий страх, я не знав.
Жахливо не люблю.
Круто, круто, ти ніколи не станеш наркоманом.
Героїновим.
Героїновим, так, героїновим. Тільки б деш під язик закинути.
От, та, типу...
І це жарти.
Та... Станеш.
Ні, не дай Бог.
Все можливо, все да, твоїх.
Взагалі,
типу... Сказав медик, все можливо.
От, є варіант зробити вакцину в таблетках, я не знаю, в капсулах, в капі?
Є, існує тільки єдина оральна, ну, єдина, яка застосовується в Україні, оральна вакцина від поліоміеліту, якщо я не помиляюсь, тобто вводять спочатку вводять все одно уколом, потім вводять оральне, то що вона жива, і типу, коли вакцини живі, їх вводять через природні шляхи, тобто не через укол. Фішка в тому, що у нас, коли потрапляють будь-які речовини через шлунок, то вони всмоктуються і йдуть через печінку, там частина метаболізується, тільки частина потрапляє в кров, і там ось ця, ну, їй буде занадто мало діючої речовини. І можливо ще таке, що просто агресивна середа шлунку, тобто нас кисле середовище, воно може знищити його. Ось.
Mm-hmm.
Тому, чому коронавірус потрапляє взагалі через дихальні шляхи? Тому що якби, ну, вони там, це якби слизова оболонка дихальних шляхів, це як місце їх первинного потрапляння, проникнення вірусу. А в шлунку, скоріше за все, він би знищився. Це не означає, там кажуть, що типу, є там і симптоматика і шлункова, і нодот, і так далі. Так, да, є, але вірус вже потрапив, він розмножився, і далі він по кровоносній і по лімфатичній системі може собі куди хочеш прямувати, хоч нервову систему.
Ну, якщо ми вдихаємо вже ж вірус, то може зробити для Міші у вигляді подушку, що він карткою
мадабанує
дорожку робив.
Якщо ви придумаєте, як нестабільну генетичну структуру віруса в порошку зберігати довгий час, то можна.
Там же ж ти
проблем. Я би Нобелівську премію за то
отримав. Іди в генну інженерію.
Так, давай, Міша. Ну, це єдиний, ну, це насправді найважчі.
Нюхательні вакцини.
Я думаю, простіше можна подолати страх голок, але це буде корисно.
Це рішення.
Його треба впасти просто в цей наркоз. Ну, насправді, там же ж підшкірно вводять.
А щоб ввести в наркоз, йому треба дати вколу.
Ні, є ж наркоз інгаляційний.
Режим. Лена вже так робила, намагалася вести в наркоз Мішу через...
Фізичну розправу.
Ой, все. Так, ти, до речі, згадувала, раз ми вже провисали, лідерів думок. От, я побомблю, що спочатку люди не вчаться, а потім слухають лідерів думок, які кажуть, що
Білл Гейтс
буде вами цей.
Так, і що вишки 5G – це погано, що вакцина – це
5G, яких немає, ні
так. Так, яких ніде немає,
ну вже треба спалити.
Ну вже треба піднімати революцію.
Ні, ну є нормальні, напевно, лідери думок. От, і загалом це проблема то, що всі такі готові вірити якимось блогерам, але не готові вірити лікарям. Це питання нашої освіти.
Угу.
І то, що ми банальні речі, типу, що вакцина – це нормально, це добре, що інженери, лікарі, лабораторії в світі не працюють над тим, щоб нас всіх повбивати. Тож це якийсь дебілізм просто банальний. Але всі сприймаються дуже нормально.
Є набагато легші способи.
Так, є багато. Оце, да, мені сподобалося твоя думка.
Це кльова аргументація, що створити вірус, поширити його по світу, а потім
це
створити вакцину,
дорого,
що це дуже складно, дійсно. Є простіше, це кривий аргумент.
Ну, як я розумію, насправді у нас зараз демографія не в плюсі. Насправді зараз менша народжуваність.
Так, да. Якось там спадок. Убиль населення якось так.
Да, ну, конкретно в Україні. Ну, якщо зараз багато хто з експертів, які нас слухають, скажуть, а Китай? Але в Китаї ж у них так багато зараз всяких там
обмежень. По народжуванню.
Ну, по народжуванню, де вони платять великі податки там за другу дитину. Тому
висока народжуваність.
Хіба не зняли вже то все?
В країнах третього світу висока народжуваність більше.
Так, тільки в країнах третього світу, а в нас ні.
Так, я згадав, це старіння нації.
Це не тільки в нас, це по всій Європі де старіння нації, тому що типу людей інші цілі, ніж народити дитину.
Так, зараз оце змістилося. Раніше там в 19 народжували і мали в сім'ях по 5 дітей до 10 дітей, то зараз народжують там в 30 років, мають одну дитину.
І то думаю, що а не рано?
Так, а не рано, ну в 30 є.
Мені здається, просто сама парадигма світу помінялась. Тобто колись там народжували в 14-15, тому що ти народжував дитину і це вже був твій помічник, це вже була робоча сила там на городі, то що було там.
А ще ти в 30 помирав.
Непогано, дякую.
Конкретно
я, так пальцем на мене показали.
А ще ти в 30 помирав.
Ну, типу, раніше це було для виживання просто необхідність. Чим більша сім'я, ви обробляли сільське господарство, доглядали там за тваринами, город і так далі.
Ну, і це плюс давало можливість налагоджувати зв'язки з іншими оцими великими, називаємо родинами, бо плем'ями грубо кажучи, бо обмінювалися зв'язками там і так далі.
І дитина вже ставала дітями, активною, ну, тобто там не фінансово, якби соціально активною, не знаю, з точки зору роботи активною вже в 7-8 років, тобто вона вже могла щось допомагати. Потім була технічна революція, технологічна революція, напевно, правильніше. І тоді вже потреба в такої кількості дітей спала, але все одно все ще було 2-3 дитини, тому що все ще город і сільське господарство займало багато велику сферу життя. От, і все ще було потрібно. Плюс на заводах теж можуть працювати діти. Приклад, в Китаї Foxconn, ну, тобто там айфони нам складають.
Діти зроблять зарядку.
Ну, типу, шутки, жарти жартами, але то, ну, дитяча праця, вона і в 21 столітті, в 2021 році є. От, і це як наслідок. Просто сьогодні ми вже в такій сфері, що дитина стає незалежною і там активною фінансово і так далі в 24-25, тому що типу спочатку тобі треба дати дитині школу освіту, потім університет,
вищу освіту.
Після університету вона закінчує там 24-25, якщо це медик ближче до 30, і це
до 40.
Лена тут підказує, що
медик нам каже, що до 40.
Ближче до нікого.
Але суть в тому, що ту одну дитину їй треба 30 років утримувати. От, і ну, логічно, що там багата Європа, яка вже ну, тобто, далеко не аграрна країна, ну, здебільшого вони вже не аграрні, тому що є там автоматизація, ну, це все дорого. І відповідно ми до того дійшли. А оці всі бідні країни, які країни, що розвиваються, ну, в них аналогічна ситуація, яка була там 200 років тому в Європі.
Ну, так, і, ну, і цінності, напевно, змінюються зовсім. Ну, і взагалі стиль життя змінюється. Ну, мені здається, що зараз люди там багато хто орієнтований на якусь там кар'єру, бо це зараз якось так фокусується на цьому. І ну, про сім'ю вони думають якось вже. Ну, вони взагалі уявляють сім'ю по-іншому. І відповідно і створюють сім'ю в інший час. І тому
ми,
поки...
Не вони, ми теж це молоде ми. Покоління.
Да, ви, так, да, добрі
ви. Він себе не причисляє.
Ох, ці міленіали.
Так, хочете, так, часики дотікують, каже звукорежисерка. І цікаво, можете почитати книжку «Людина розумна», і там багато якраз про це пишеться, про що ми зараз говоримо.
Можна я ще додам з біологічної точки зору? Ну, типу, з економічної точки зору постаріння населення – це не дуже добре. З біологічної точки зору, типу, зниження рівня народжуваності у нас скоро настане перенаселення на планеті. То, що там по ресурсам в якийсь момент не буде вистачати.
І ну, так скоріше, вже... ресурси скоріше закінчуються,
да, чим ніж, збільшується. Ось, плюс та сама, ну, та, ті самі пандемії – це, ну, це буде звучати цинічно, але я можу, я лікар. От, виходить, що пандемія – це як природний механізм контролювання. Да, це природний. Ну, давайте подивимось. Помирають люди, в яких багато патологій, в яких є якісь супутні захворювання. Це жорстоко, але ну, так по суті є. Тобто, що там ось люди більш старечого віку. Це як ну, реально як природний відбір. І це каже, що ось це спеціальний вірус там.
Це як, але... після то, як після того не вірити в теорію заговору.
Да, це все от да. Вони, це вони хочуть ну, всіх побивати.
Просто це, ну, як це навіть мені колись тато розказував, що ось коли в лісі заводиться забагато там саранчі і розводиться забагато птахів, саранча там швидко знищує дерева, помирає, птахи, які їли саранчу, теж помирають. І потім цикл починається знову. Тобто mm-hmm. це природні цикли, типу, якби ми для вірусів як ціль, то що mm-hmm. вони не можуть існувати без нас. І таким чином, але фішка в тому, що ми якби не саранча, ми так швидко не закінчуємо.
Це невзаємні відносини. Да. Виходить, вірус страждає, він не може без нас, а ми да. можемо без нього.
Ми так швидко не закінчимося, як саранча, тому треба вакцина все-таки.
Ми просто краш
віруса. О, да, оце фраза дня, ребята. Ми краш віруса.
Краш.
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 Ну, бачите, у нас в житті є медицина, яка дає нам можливість жити після 40. От, і...
Ти от. Так це назвав, наче до цих пір до 40 всі помирали.
Ну, там, медицина не вчора з'явилась, але...
Ну, да.
Окей, ми трошки відволіклися.
Ні, yeah. Ну супер, це було класно, це була крута інформація про природний відбір.
Те, що ми можемо жити після.
Так, ну, насправді мене це порадило, бо мені вже скоро 30, і тут Міша сказав, що ми тепер можемо жити після 40, я думаю, о, кльово.
Ура!
А то я думав, вже і не так.
Додав тобі пару сейдечок, знаєш, в Давай вже до лідерів думок перейдемо.
Давай.
Так. От, як, ну, зараз дуже популярна оця от, інстамедицина, я не знаю, як це назвати. Mm-hmm. Тобто там, ладно, там народні методи, хоча там теж є багато запитань, особисто навіть у мене. От, а як ти відносишся до людей, які називаються от, інстамедик, не знаю, людина, яка веде свій блог в Інстаграмі про медицину, mm-hmm. там, організовує ці всякі інстамарафони по похуданню і mm-hmm. всякі такі інші.
І я додам зразу до твого питання, бо це ніби як одне. І чому люди готові їм більше вірити, чим професійним, yeah. компетентним лікарям? Да.
Добре, почнемо з того, що ти згадав про гомеопатію. Гомеопатія, багато хто думає, що гомеопатія – це просто, от, вони прирівнюють до гомеопатії всю фігню, яка існує в медицині. Насправді, це не так, якби гомеопатія – це лікування дуже-дуже малими дозами речовин впродовж mm-hmm. великого часу. Але існують препарати, які просто не входять в офіційні протоколи лікування. Там препарати на основі трав, їх теж всі називають гомеопатією. Насправді, це не гомеопатія, просто в них не доказана ефективність. Деякі з них навіть ефективні. Там, я, наприклад, в деяких випадках застосовувала препарати, які в офіційних протоколах їх немає, але офіційні протоколи, знову ж таки, пишуть якби, в Міністерстві охорони здоров'я. Не мені вам розказувати про роботу Міністерства охорони здоров'я. Не в тому річ. Типу, да, там є офіційні протоколи, то що вони включають туди тільки то, що стопудов діє. Ось. Гомеопатія – це трошки інше. Насчет гомеопатії – Я не знаю, про що про неї говорити. Ну просто залежить теж від, наприклад, від захворювань, тому що деякі захворювання там можна попробувати полічити гомеопатію, але деякі такі, як там пухлини, наприклад, не варто лічити гомеопатію, тому що може бути таке, що там велику роль грає час. Щодо інстаблогерів, я вам скажу так: серед моїх бившних колишніх сокурсників. Дуже багато інстадокторів, які пишуть в своєму цьому, як називається це, віконечку в інстаграмі, там, де
Stories?
Мама чи двох діток.
А в профілях,
в описі, так. Ага. От, вони там пишуть, що вони там лікарі, пишуть вже собі спеціальність, там якісь навики, там якісь неіснуючі назви спеціальностей. Ребята, я з ними вчилася.
О, да. Мені сестра казала, що в них одногрупник не міг показати до печінки.
Буває таке, да. Я про те, що типу, я їх знаю особисто, я знаю їх рівень. Я не кажу, що вони там тупі, але вони, ну, ми виходимо з університету, ми ще не лікарі, у нас навіть немає права провадити медичну діяльність. Ми тільки на інтернатурі можемо перебувати. Тобто є диплом, який можна, типу, навіть не можна замість досточки ковбасу різати, то що він не заламінований.
Обіда.
Да.
Файл можна поставити.
Хіба що. Ось. І вони просто, вони все, що вони пишуть в своїх блогах, вони теж, вони не зі своєї практики це пишуть. Вони десь гуглять, роблять рерайтинг інформації, або взагалі невідомо звідки беруть цю інформацію. Це я вже мовчу про тих людей, яких взагалі немає медичної освіти.
Але при цьому вони себе вважають
достатньо компетентними, щоб писати якісь речі по типу там, що рак не існує як хвороба, а це насправді там вплив якихось там речовин. Я така сижу, людина, яка трошки читала про якби теорію онкогенезу, і думаю, ну ок, чувак, оці всі онкологи, які працювали десятки років, фігню вони робили, да. Типу, ти
одним
їх кенсельнув, ти їх кенсельнув, все, типу, знаєте, реально мені надсилали в особисті повідомлення, оце от ходить і по Фейсбуку, і по особистим, про те, що раку не існує, це все дефіцит вітаміну B17, насправді B17 це, типу, там якась речовина, я навіть не пам'ятаю, я колись це розбирала все, я колись шукала спростування, і дуже сильно над цим сміялась. Ось. І просто я дивлюся, ну, напевно, ви чули ситуацію, що нещодавно, десь, напевно, пару тижнів тому, померла жінка під час домашніх пологів.
Розкажи, я не
дуже
чую. Там померла жінка, вона...
Це ж зараз модно, да, домашні пологи?
Так, домашні пологи – це модно. І їх ще супроводжують не акушерки, а як доули. Це, типу, духовні акушерки.
Це так, це ж так жахливо прозвучало.
Це духовні акушерки?
Да, це духовні, я не знаю, що вони роблять, чесно. Я це питання теж знаю поверхово, але я його, розумієте, в чому справа? Я це навіть не вивчала, але я десь бачила краєм ока, що навіть я, яка спеціально не клікала, не читала про це все, я це все шарю. Тобто там є якась інстаблогерка, яка розказувала, що домашні пологи – це круто, ось тири-пири, її якась мамочка послухала. В результаті, типу, вона народила дома, в неї почалася кровотеча, і
не
вона померла.
Не було кому це зупинити?
Да.
Не
вони не везли її, розумієте? Сказала доу, сказала, що в неї, типу, ну, одна пільон, ну, тобто, крововтрату, сорян, Міша, я знаю, що ти не любиш цю тему. Її вимірюють, її не можна в мілілітрах виміряти. Вони, типу, там от скільки пільонок, типу, прийшлося використати під час крововтрати. І вона сказала, там, ой, одна пільоночка, при тому, що її чоловік сказав, що вона втратила десь літа два крові, якщо я не помиляюсь.
Це все ліжко.
Да, все ліжко було просто. І вони не викликали лікаря.
О, Боже.
І ось є аргументація була тим, що немає статистики, що ось багато помирає під час пологів в пологових будинках, а що помирає вдома менше. Сорян, у тебе є статистика по домашнім пологам? Її не ведуть, офіційну статистику по домашнім пологам не ведуть.
Ну,
ні, не всі. Ну, типу, якщо пологи проходять без всіляких, типу, негараздів, природнім шляхом, якщо положення дитини нормальне, там дуже-дуже багато факторів має зійтися. Якщо просто мене вбиває те, що вони починають народжувати вдома, щось іде не так, викликають лікарів, лікарі не можуть допомогти, чого жінка померла, бо лікарі не допомогли. Не через те, що вона почала народжувати вдома.
А через те, що вони перекладають,
звісно,
вони створили цю ситуацію. І...
Ну, я не знаю, чи там переклали вину на лікаря, мені здається, що вона вже померла, її навіть до лікарні не довезли, я не пам'ятаю, як там було, чесно, не пам'ятаю. Але фішка в тому, що ось це, я пам'ятаю, що там почався
вони
скандал.
Вони створили самі цю ситуацію.
Так, да, почався скандал, потім ця блогерка щось ще більше почала себе закапувати ось цією статистикою. В результаті вона, здається, видалила ці всі там сторіси і навіть ці пости видалила. Здається, угу. Я не пам'ятаю точно. Ось і ну, фішка в тому, що дійсно вони, це небезпечно. Тому що зараз до тебе приходить мама з дитиною, і ти їм намагаєшся назначити лікування, а вона зайшла на якийсь форум, або на Фейсбук, в групу лікарів, або загуглила препарат і каже, ні, ми цим препаратом лікуватись не будемо. Або навіть не каже тобі, а просто не лікується, потім приходить до тебе через місяць і каже, доктор, нам не допомагає ваше лікування. Ага. Ти питаєш, що ви приймали, скільки ви приймали, ми оце не приймали, бо там багато побічних дій.
Я собі прийняв таке правило, якщо
не читати інструкцію,
я не заходжу, я не гуглю симптоми, бо це одразу, ну, ти при смерті. Ну, в тебе насморк, ти загуглив, ти при смерті.
Гугл каже, да, все.
Да, ти помер.
Два всадника
Ні.
Ковід і рак. Оце серйозно, я звідки, що люди мені скаржаться. Це от раніше було тільки рак, вони зразу думали рак, зараз ще ковід.
Угу.
Типа ковід і рак, ще я жду ще два всадника апокаліпсису.
Роди вдома.
Ну, роди вдома.
Ну, а ще є ж оця мода роди в воді, ви чули? Тож, ну, оце бажання, як я чув жарт, що бажання родити аквамена.
Насчет родів подій, я не знаю, зараз я дам тобі продовжую.
Я хотів спитати, що це таке, бо в мене питання, там, не захлеснутися, там, ну,
Ні, дитина не захлеснеться, тому що вона поки що, ну, вона ж знаходиться в утробі матері, вона знаходиться в такому мішечку, де навколо плідні води, навколо. І вона не дихає, її кисень, всі поживні речовини по пуповині поступають. Поки пуповину не переріжуть, вона продовжить, якби, їх отримувати.
Вона може побити рекорд Гіннеса по занурюванню.
Ти сам почав цю тему.
Так, ні, так, круто.
Я просто дивлюся на Мішу, як він прикривається руками.
Я просто, ну, у мене кров і голки, це то, що я так не дуже люблю.
Так, але, тримай звукорежисерку за руку. Це наш тир в студії. Ну, виходить, що оці інстаблогери, вони супер впливають на...
Дуже сильно, насправді. Я дивлюся, типу, що от люди навіть не цікавляться, яка у них освіта, який у них досвід роботи, чи вони мають право взагалі провадити ось цю медичну діяльність, радити якісь препарати. У мене взагалі правило, коли в мене щось питають, оце раніше мене дуже сильно бісило, то що, ну, я десь почала щось більш-менш розбиратись, мікрофон постійно зачіпає, нічого страшного. Я десь почала, от реально, що я можу щось порадити хоча б з аналізів, ближче до кінця 6-го курсу, вже на інтернатурі. Раніше я не могла, в мене не було такого клінічного мислення. У мене не було клінічного мислення, я не знала, що їм порадити. Ось. А зараз я максимум, я можу призначити обстеження. Крім того, як можна, типу, з людиною поговорити, навіть не бачачи людини, не бачачи там цього пацієнта, без результатів обстежень і поставити їй діагноз, призначити їй лікування.
Через Zoom.
Серйозно, ну, типу, телемедицина, да, це штука цікава, вона потенційно дуже сильно допоможе, але її треба правильно організувати, тобто, як мінімум, побачити, ну, ти побачиш навіть, якщо ти побачиш пацієнта, ти не зможеш йому провести об'єктивне обстеження. Там є дуже багато нюансів своїх, що тобі там треба пощупати, подивитись горло, мацати лімфатичні вузли, типу, пропальпувати. Там дуже багато таких штук. Елементарно аналіз крові призначити. Того, що, ну, може бути таке, що ти не, ну, лікарі – це не ванга, яка подивиться на тебе, така, в тебе цукровий діабет. А в тебе запор.
Судячи по твоєму виразу обличчя.
Вот. І просто там, ну, є якби основа нашої діяльності – це диференційна діагностика, коли ми вирішуємо між декількома варіантами діагнозів, у кожного з яких своє лікування. І ось, щоб вирішити, який конкретно діагноз, там дуже потрібно багато додаткових обстежень. І хоча б реально нормально цю людину подивитися. А інстаблогери, які всіх косять під одну шеренгу, типу, що всім однакове харчування, всім однакові нагрузки, всім однакова, не знаю, там, фізичні вправи, це неправильно. От елементарно, знаєте таку фішку, що каже, що краще спати на твердій поверхності?
Так, вже не, я не раз
це чув. Це не інстаблогерство, це що пішло з тих часів, коли, знаєте, там одна
коли
бабка сказала. Це неправильно, того що наш хребет він має природні вигини, типу ось, ну, такої зигзагоподібної форми, можна сказати. І його не можна розпрямляти, тому що ці вигини спеціально для того, щоб у нас розподілялась нагрузка нашого тіла. Не на певний сегмент хребта, а на весь хребет. Коли у нас йде розпрямлення, то у нас якраз йде ось ця перенагрузка, і можуть і руйнуватись ці хребці, і утворюватись кили, це грижі, якби більш відома назва грижі. І цього не можна робити. Тобто має бути ортопедична, якби ліжко, яке пристосовується до твоїх вигинів, навіть там я дивилася,
що
навіть
анатомії.
Мають бути типу спеціальні валики, але чесно, ну я з валиками, наприклад, не пробувала спати і сумніваюся, що мені сподобається, ось то, що я не звикла до цього. Але можливо, це дійсно так, що типу вони повинні бути. Ось це елементарно. Я провела елементарний приклад того, що типу це як така байка, яка ходить дуже давно у нас в серед народу. І те, що воно впливає, я, наприклад, я підозрювала десь собі в глибині своїх мислей, що це неправильно, але поки мені не розповіли це на парах, я не уявляла, чого так. Так само дуже багато людей, тобто люди, коли, які не шарять елементарно, от вчора наша звукорежисерка мені продемонструвала допис однієї інстаблогерки, ось, яка розказувала про груди, про молочні залози, і згадала, що там немає м'язової тканини. Я така,
хорошо,
окей.
А вона там є, да?
А вона там є, я навіть загуглила, я просто навіть загуглила, думаю, типу, я перевірю то, що, ну, мало лі, може, я щось забула з медициною, з анатомією.
Може, нас не так вчили 6 років, да.
Я така, типу, дивлюся, а є там м'язова тканина? Якби згадала оцих от бодібілдерш, у яких там сплошний м'яс, і думаю, ну, все-таки там є.
Ну, просто навіть виходить ці інстаблогери, вони навіть не перевіряють.
Вони навіть анатомію, їм лінь відкрити в Вікіпедію і почитати. Що вже казати за їхні кваліфікаційні...
Це страшно.
Це реально страшно. Да. То, що вони от як починають, особливо мене бісять, як починають люди околомедичні, яких там якась біохімія, біологія, і вони...
Ну, як я зрозумів, взагалі оця стандартизація не працює, бо люди всі дуже індивідуальні і складні, і оце, що всім однакове харчування, всім спати на твердій поверхні,
це не працює.
Да, всім там спати 8 годин, ну, кожен, ну, насправді для кожного буде по-різному.
І лікування для кожного буде по-різному. То, що коли ось одна бабка приходить і каже своїм сусідкам, що мені оці таблетки допомогли, такі класні, і вони всі йдуть і скопом їх купляють. Оце реально проблема, тому що не існує панацея, не існує таблетки, яка вилікує все. У вас можуть бути такі захворювання, які, типу, вас не турбують навіть, але ви починаєте робити цю зарядку, або ви починаєте пити ці таблетки, і не вас
проявиться.
і вас заверне конкретно так, що ви пожалієте, що ви почали лікуватись. І скажете, ну нафіг цю медицину.
Наврочили.
Серйозно, якби. Ну, це така, це дуже. Я, наприклад, я боюся там людям щось призначати. Я дуже часто там, якщо я щось і раджу, то я стараюся якось зі своїми викладачами, з іншими лікарями порадитись, або якісь протоколи почитати елементарно. На кожну хворобу є там свій список лікування. Я читаю анотації до препаратів, чи можна їх там з якимось захворюванням. Якщо я не можу виключити, що це захворювання є у людини, а воно в протипоказах, то я подумаю двічі, чи його її радити, чи ні. Елементарно нещодавно теж була ситуація, що дитині призначили там препарат, якби у знайомій, і я дивлюся, а там є якби протипокази, яких я не можу виключити, тому що там невідомо, через що у дитини ця патологія. І призначив теж там лікар якийсь, там педіатр, який себе добре піарить, І він елементарно, типу, не подумав про це і призначив такий аналіз, не призначив загальний аналіз крові, не призначив біохімію, а призначив якийсь там аналіз, який можна ще з ним якби почекати, то щоб виключити спочатку те, що простіше, потім переходить до тих менш вірогідних діагнозів, а не типу назнач саме дороге, хай вони потратять всі гроші, а потім, типу, дитини нема за що лікувати. І я в шоці просто була. Типу, ну як можна ще й до дитини так якби ставитись безвідповідально. Це несерйозно, я вважаю.
Лена, як вибрати собі інстаблогера, за яким слідкувати?
Ну, я для себе зробив висновок, що не вибирати.
Ніяк, просто йди пиши декларацію з сімейним лікарем і йди до нього.
Так, просто ну, радитись з сімейним лікарем там і з Леною.
Не тільки зі мною, будь ласка, я не буду на себе такою відповідальність брати.
І з сімейним лікарем.
Це, напевно, найкращий. Це от не аргумент, а признак хорошого лікаря. Коли ти йому дзвониш, кажеш, що зі мною? Він каже, я нічого не знаю, давай аналізи роби.
Давай сюди. Знаєте, багато лікарів, вони бояться признавати, що вони щось не знають, або послати на консультацію. Того, що, типу, от зразу таке враження, що людина скаже, типу, все, ти тупий, я до тебе більше не прийду. Але це неправильно. Ну, просто, ну, так само ми не можемо знати все. І ми не можемо знати все, тому що якби дуже важко. Медицина – це величезна така об'ємна сфера. Ось. І ще я вам таку скажу річ, що не всі лікарі класні медійники, піарщики. Не всі вміють вести власний блог. А ті, хто вміють...
Напевно, в них нема часу на це.
Так, можливо. А ті, хто вміють, вони не завжди мають достатньо кваліфікацій. Вони можуть там так розписувати. Боже, ну я медійщик, я знаю, як це працює просто. Типу, я зашарю ці всі фішки, контент і так далі. Я можу такий блог забабахати, що ви там закачаєтесь. Але не факт, що я там буду писати якісний контент. Я можу його розрекламувати, кинути там пару доларів в Інстаграму, щоб мене всюди там постили. І я буду в шоколаді. Але якби, і плюс ви ще маєте на увазі, що так само, як з фармпредставниками, що вони приходять, мені здається, скоро вони будуть стучатися в лічку в інстаграм лікарям, типу, пропіарте наш препарат, ми вам донейт скинемо.
Може бути. Ну, 100% вже ж до цих інстаблогерів звертаються ці фармкомпанії, щоб їх, саме їх продукт
Я не знаю, чи до лікарів звертаються, якби, ну, реклама, відомо, як реклама працює з блогерами. Я думаю, що якщо ще не звертаюся масово, то скоро почну звертатись. То, що багато лікарів зараз стало популярним, типу, комунікації з пацієнтами, як вести свій блог, там особливо для сімейних лікарів, яким зараз для того, щоб отримати нормальну зарплату, потрібна певна кількість пацієнтів. І ось вони намагаються їх якось приманити, цих пацієнтів, в частних клініках так само працюють з контентом. І тому для них це важливо, щоб типу до них приходили люди, тому вони починають вести ці блоги. Напевно, мало хто починає просто зі скуки. Ну, деякі починають зі скуки це робити, але деякі починають чисто з бізнес-точки зору це робити. Тому що медицина перетворюється на бізнес. Ну, я не скажу, що це погано, тому що мені здається, якби у нас навпаки була хоча б якась система страхова або навіть приватна система, але з нормальною ціновою політикою, що ти типу прийшов. Ти заплатив певну кількість грошей і тебе забезпечили всім необхідним. Тому що зараз в лікарнях я можу судити і як пацієнт, і як лікар. То, що я була і в тій ролі. І я розумію, що типу відмовити в тому, що типу купити там щось з якихось там, не знаю, пластирі, шприці і так далі, я не можу, тому що ну, у них цього немає.
Так, то в них ж вони здають
і вони, одразу звідки список? Вони це візьмуть? Та. Там є багато лікарів, які особливо в дитячих лікарнях, вони за свої кошти купують там дітям і ліки, і якісь там, що потрібно, я бачу особисто приклади. І так само, як кажете, що от лікарі-взяточники, сорян, мене це досі вбиває, ця думка, я дуже сподіваюся, що поки я закінчу інтернатуру, це зміниться, того, що ти маєш чекати оцих подачок. Твоєї зарплати, тобто, ну, ти там 6 років відпахав в універі, 2 роки на інтернатурі, ще пішов на спеціалізацію, ще ти маєш постійно підтверджувати свою кваліфікацію, ходити на курси, отримувати якісь дипломи, тому що інакше тобі не підтвердять в подальшому твою спеціальність, ти не зможеш проводити свою діяльність, і ти маєш ще чекати подачок від пацієнтів, і ще й це вислуховувати, що ти взяточник. Ну, якби, коли в тебе зарплата, Ну, типу, зараз нам вже підняли там 4300, раніше у нас було 3800, ще менше там.
Чи вам мінімалка не 6 зараз?
Ну, я не знаю, у нас, якби, може у нас, почекай, 6 це, типу, напевно, з податками, що там в податки вираховуються. І ви, типу, чого я працюю досі і лікарем, і журналістом, як ви думаєте?
А ти відповідь.
Так, да, мені моєї зарплати навіть на квартиру не вистачить нормально.
Угу.
Тому якби така ситуація, що всі кажуть, лікарі скаржаться. Так скаржаться, то що в нас немає нормальних зарплат. Нам обіцяють там 25 тисяч коли-небудь.
Обіцяють і ще й піарять, що вона ніби росте.
Я не знаю, які зарплати отримують лікарі в ковідних відділеннях, але я кажу за наші зарплати. І це не то, що я лікар-інтерн. У нас за відділення дуже часто такі зарплати отримую. Тобто угу. там... Плюс вони ще іноді беруть якісь доплати за чергування, там, за хто викладає в університеті, у них свої там є
ставки.
Да, ставки. Але це все, якби, ну, ти маєш зосередитись, в принципі, на медицині. Ну, якби я працюю в журналістиці ще через те, що мені подобається моя команда. Ось у нас, якби, рік назад ми почали, якби, якраз під час пандемії у нас трошки там змінився колектив, і ми почали прям активно-активно розвиватися, мені подобається, який контент ми подаємо. А то, ну, у нас є в Вінницьких ЗМІ така фішка, типу, от, є така, такий сайт «Укрнет»,
угу.
туди збираються, типу, вибираються там матеріали з усіх ЗМІ, там, по всіх регіонах.
Ну,
так,
да, це як такий агрегатор новин, так. Да, да.
Ось, і я дивлюся, які там, я не знаю, який їх метод відбору, тому що там обов'язково має бути в заголовку Вінниця або щось пов'язане з Вінницею. Ось. Ну,
напевно, є і платні якісь.
Ну, ми
варіант,
там, да, ми платимо в Укрнет, щоб нас публікували, ми туди платимо гроші, як, угу. типу, як ЗМІ. Ось, я так дивлюся, типу, от, що там публікується? Корова застрягла в підвалі. І це передруковують усі ЗМІ.
Це суперрегіональна така, такі матеріали, які щось люблять люди, да. напевно. Там.
Ну, слухай.
Вони не люблять, просто це, типу, оце та інформація прес-служб, де СНС написала, що вони витягли корову з підвала. І всі, типу, ЗМІ взяли і передрукували це.
І всі тепер знають, що корову витягнули, слава Богу.
Да, тобто не всі ЗМІ піклуються про те, щоб у них був якісний контент, не перекрилений, щоб вони... Типу, писали щось актуальне, а іноді ти пишеш актуальне, міняєш цей заголовок 5 разів, а Укрнет його не бере. Просто-напросто. І ну, ти там... такий, типу, по чому ти його не береш?
Ну, бо витягніть корову.
А чого корову не витягуєте з підвалу?
То взагалі, ну, я інколи люблю просто поугарати там з цього всього рівнення телебачення, бо в них супер новини, там, не знаю, там коняка провалилась на льоду, там, і відео, як мужики її витягують.
Друзі та колеги вітають Квентіна Тарантіно.
Йой!
З ювілеєм!
Дорого ювіля! Це Швіта, так?
Це Вінницький.
До речі, ваше улюблене видання нещодавно теж розігнала драму з одного з однієї ситуації моєї знайомої, типу, в салоні.
Да. Бо я б задумався, яке ваше видання, а потім такий.
Я вже дійшло. Про нього просто слухаю останні декілька подкастів. Гріх було на цьому, не згадати.
А що ви не зробили?
Ну, вчора, типу, наскільки знається, вчора було, типу, там в моєї знайомої, яка працює в салоні, на неї зайшла подруга, і дитина встромила пальці, типу, в пластиковий стілець. Пальці mm-hmm. однієї руки там, і вже вони викликали, здається, цей ДСНС. Того, що, ну, вони вже, я точно не знаю подробиць, але фішка в тому, що вони вже майже витягли там мило, водичка, всі діла, mm-hmm. там, mm-hmm. і там щось там, один пальчик залишався, чи що. 20 хвилин пишуть. Там мама не догледіла, дорослі не могли допомогти маленькій дитині. Вона встромила вже дві руки в цей стільчик. І тільки, типу, рятувальники, які приїхали.
Мужні рятувальники.
Да, і спеціальним інструментом там витягли пальчики.
Спеціальним інструментом мило.
Вазелін.
Да, я така дивлюся, вона просто це в сторіс опублікувала, що, типу, от як ви думаєте, в якому, типу, в салоні це було? І всі такі, в твоєму? Вона така, да, але там не було такого, типу, це подруга до мене зайшла на каву. Не клієнтка. Ось, і я думаю, як вони цю інформацію дістають, як вони її перевіряють.
Не перевіряють.
Ну, у мене таке, у мене завжди такий страх, що я напишу щось не так, і, типу, мене заклімлять, там, не знаю, що зі мною зроблять, тому я 10 разів перепитаю краще, напевно, там, в кого беру інтерв'ю, і я постійно, і якщо мене просять робити правки, я вношу правки. Угу. Якби, допустим, да, це мій час, я пам'ятаю, як мені один раз... Субота, 9 ранку, мені дзвонить служба автомобільних доріг у Вінниці і каже, ви там написали, що ми маємо прокласти дорогу, а це не ми, а це служба автомобільних доріг у Вінницькій області, а не у Вінниці. Я така, подождіть, стоп, типу, це не я писала. Давайте розберемось, це не я писала. Там на сайті просто мій номер стоїть.
Йой.
Я така, подождіть, це не я писала. І вона така каже, ви там написали 2 тисячі, а там 2,666 кілометрів. Я така, почекай. І це такі ситуації буває, що тобі дзвонять, і ти не в курсі, бо не ти цю статтю писав, не тільки я працюю на цьому виданні.
Але
і
до тебе претензії, але до мене, ти контактна особа.
Я контактна особа. Я така, чого я контактна особа? А моя начальниця, ну так получилось.
Так получилось, будь ти.
Цей момент, що начальниця 20 хвилин такі, не поняв, в смислі так получилось.
Ні, такий. Не поняв правки, що це за слово.
Ми, по-моєму, головні фанати.
Треба почитати в словнику
ми
слово правки. Ми їх
піаримо,
дещо ми вас любимо.
Я з вами.
Ми вас любимо.
Да,
та,
насправді,
перевіряйте,
ну, типу,
інформацію.
Ну, типу, в них великий охват доволі, і вони іноді публікують там актуальні теми. Це їм треба віддати должне, що ось вони не проходять повз. То, що це реально, ну, важливо.
Ні, однозначно, але, ну, тобто ми їх не гномимо, ніби.
Окремі їхні.
Да, але, да,
ну, іноді, ну, це журналістика.
Це, в принципі, проблема журналістики,
я просто, знаєте,
української, я думаю.
Я згадую, як мій перший фейл, коли я ще не була журналістом, але з мене посміялася вся журналістська спільнота Вінниці. Ти знаєш цю історію.
Розкажи.
Я робила, це був мій перший такий масштабний проєкт, але це був перший захід. Я робила медіашколу для громадських організацій. Потім це все виросло в проєкт Media & Go, але то був мій перший захід. Ми написали прес-реліз, і в мене, коли я відправляла його через пошту, в мене полетіли шрифти, і там був дуже рагульний шрифт.
Угу.
Просто шрифт.
Times New Roman.
Ні, там був якийсь рагульний такий, що типу, там окремо буковки стояли. Ну, коротше, мене загнобили за це. Вони поржали у себе в якомусь діалозі, де там всі ЗМІ зібрані.
Ага.
І, типу, мене загнобили за це. Я пам'ятаю, типу, да, як була паніка у нас в команді, тому що у нас декілька команд, декілька організацій робило це все. Ось, і потім ще й Макс Студілко розповів про це на своєму тренінгу. Я така, спасіба, Макс. От, але думаю, окей, ладно. Ми тоді ще не дружили, я його боялася.
Він розказав, і страх пропав.
Він розказував, просто була тема, типу, медіа-нетворкінг. Я пам'ятаю, як ми з ним про це говорили, він каже, а що я маю розказувати? Я кажу, не знаю, придумайте. Ми придумали нову тему медіа-нетворкінг. Ну, ми, типу, говорили про, типу, репутацію організації, про те, що кожна людина з організації представляє не просто себе, а організацію в цілому. Це, до речі, цікава тема.
Кожен день розказується.
Але фішка в тому, що, типу, от мене загнобили за цей прес-реліз. Я така далі читаю, що там зміни, потім я почала працювати, і ще до того, як я почала працювати, дивлюся, там, не, там типу, орфографія страждає, там, типу, пунктуація. Ну, якби я як людина, яка знає дуже добру українську мову, я грамар нації, сорян, якби я на це звертаю увагу, я така дивлюся, там, типу, перепутали прізвище, там, типу, неправильно написали назву. Особливо мене завжди бісило, як студентське братство Вінниччина, у нас всі три слова великою буквою. Вони постійно братство писали маленькою. Кажу, пишіть, будь ласка, братство великою буквою, з великою. Я... Скільки раз я їх просила, боже, це просто не згадати. І так само, коли вони не перевіряють інформацію. Або коли в телеграм-каналах якийсь новинний канал публікує частину твоєї статті і накидає, типу, гіперпосилання на автора. Кажи.
Голова Венгол 3.
Да, ну, типу, ну, це типу... взагалі вічна проблема, коли в мене прізвище не один раз коверкали, хоча я ніби і візитку давав.
Буряк?
І... навпаки, от вони букву Д цей записали, а не писали букву Р. Того що, ну, таке життя.
Мене також журналісти, Якимчук.
Якимчук.
Да, ну, не раз репортаж виходив, там, причому, ну, знизу підписано. Причому вони записували при мені, там, цей, все одно, там, знизу підписано, Якимчук, архітектор. Я думаю, ну...
Буває. Ну, просто
може, Якимчук,
я можу зрозуміти журналістів. Ти іноді сидиш, типу, особливо якщо це круглий стіл, а ніхто не представляється, бо всі друг друга знають, а ти такий, хто це? Як мені тебе записати? Окей, чувак в жовтій рубашці, потім розберусь. Але, типу, я сижу, я гуглю ці імена, я гуглю їх посади, їх регалії, потім мені ще дзвонять, неправильно регалії, звідки ти це взяла? Кажу, з вашої сторінки в Facebook, в чому проблема? Ось, але це все, якби, ну, ти працюєш з цим, і ти боїшся цих фейлів, якось стараєшся хоч гуглити, перевіряти інформацію. А тут у мене злетів шрифт, і все, типу, ти ніже плінтуса, все.
Суд Лінча.
Так, журналісти, то, що вони там не перевіряють інформацію, не цікаво. Но шрифт, ребята.
Шрифт вони ніколи не плутають.
Да.
Це важливо.
Це важливо. Інформація може бути неправдивою, а шрифт він завжди красивий.
А верстка завжди має бути красивою.
Так, так.
Тому що сьогодні у нас важлива форма, а не
зміст.
От. От так от ми з такої шуточки дійшли до такої глибокої думки.
Так, звучить. Як фінал.
Ендгейм.
Дякую, що прийшла. Це було дуже круто, і я дуже багато дізнався нового.
Мені супер було цікаво.
Дякую, мені теж було цікаво.
Так, я надіюсь, прийдеш ще, ну, бо зараз буду давати там людям деяким вакцину.
Коротше, розкажу про нас.
Так, і ми потім ще, я думаю, зберемось, поговоримо, будемо слідкувати за ними, а потім поговоримо.
Коротше, і все, і на наступний цей мене СБУ прибрало.
Журналісти 20 хвилин. Що, договорились?
Договорились.
Став на квадратик.
Ой.
Ой.
Звукорежисерка.